Vestida no primeiro e na domingo fita a batalha do fim santo almeciro talibente ao Espírito Santo.
Olha o que está colhido, olha o mano hoje se abre o Espírito Tia, grita colhido, não há mais nenhum câmera com tabela, ele é cada cita com a plutana. Messi não teve se movido, até se esse mês disse alguma até que colhido se tem que se mudar claro.
Obja da colhido matina aluna, fne do vira, quando for a tialina, a hanes vai desvir, mas ele está no dia
mesmo. Maria, tu és a minha, Senhor meu, que me percante foste nessa beira que o frota lhe fez a Jesus.
Adiça Maria, malha te lá para mim tem bem, só fez cedo a metade.
Maria, ele me sele, ele vem no Espírito Santo.
Non so se abbiamo correzioni da minuti. Nessuno confermò. Grazie, minuti. Metti giù confermati. Grazie. Mi giù a domande parlamentari. Non so, lì con il 20 in Algeria, stiamo domandando se Bosch Nerf o Hamsi. Le ministro dell'economia tra investimento tra Pedro, non è Chris Cardona.
Grazie, signor Presidente, appoggio il ministro Sia, Sabosh nel Foham Sindh, l'onorevole ministro dell'economia e investimento tra Pedro.
Insieme al ministro Chris Cardona, please.
Ne informa l'onorevole interpellante e rimboggio fermi della Camera l'informazione Metluba.
Anche che documento? Domanda supplementare nel Oriente Nero di Cielis.
Grazie, signor Presidente. Uehet met documenti lì anche il primo ministro Semma. Fid diskors tal-budget tiegħu hija dwar il-klassifikazzjoni ta' Malta meta jiġu biex jiftħu negozji żgħar ġewwa pajjiżna. Naf li hija tisir ħafna xogħol biex il-liċenzjar jiġi il-perjodu tal-liċenzjar jiġi mamul f'perjodu qasir. Jista' l-Ministru jagħtini iktar informazzjoni dwar dawn l-iżviluppi jekk jogħġbu.
Niġasjala, għabim nissu Chris Cardona, please.
Jina, ovvijament nissi l-onorevol interpellant biex segwi il-dibattitu tal-lejla li xħajkun propju fuq dan il-ministeru u parti minnu tikkonċerna il-ease of doing business, ġifiri kif niffaċilitaw iżjed il-negozji fil-pajis, mux biss mill-lat ta' setup, ma' anka wkoll il-post setup u l-scale-up tagħhom. Waħda mir-raġunijiet li naħsbu illi dan qed isir hu minħabba l-fatt li tiċċentralizza aktar l-applikazzjonijiet li kollhom in-negozji ta' kendu x'jaqsam mhux biss ma' liċenzjar ta' trade imma anka f'dak il-kuntest ta' MEPA ta' utilitajiet bħal pereżempju kif iġibu aktar malajr l-użu tal-enerġija u tal-ilma. U f'dan il-kuntest matul dan is-sena ħadna diversi miżuri. Ir-rapport tal-Bank Dinji kif ukoll rapporti oħrajn li ħarġu matul dan l-aħħar ġranet għadhom ma jirriflettux biżejjed l-impatt li ser iħallu l-miżuri li ħadna din is-sena. Ġifieri l-anticipazzjoni tagħna hi li s-sena d-dieħla ir-ranking tagħna jkun ħafna ħjar. Però tajb wieħed li għajt li anka f'dan il-kuntest ir-ranking tagħna żdied b'mod konsiderevoli fiż-żewġ rapporti ewlenin kemm tal-Eurostat kif ukoll tal-World Bank Report.
Domanda supplementare fi Censo Galia.
Onorevole Ministru, domanda kien fuq licenzji ta' importazzjoni u esportazzjoni fil-verità. U għonek inti tajt numri, ġuri 1513, 1514, 1516. Ħana għamel domanda jekk dawn fissirx huma licenzi ta' importazzjoni u esportazzjoni minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Tgħidli għalli bil-pajjiż tal-li hu m'hemmx importazzjoni ma hemm suq komuni, dak sem hekk nafu, però dan in-numri li għandha hawnhekk huma licenzi ta' importazzjoni u esportazzjoni minn pajjiżi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea.
Il-Ministru Chris Cardona.
Le, kif qed jgħid l-onorevol interpellant, hemm single market u hemm ovvjament il-free movement of goods. Però xorta hemm diversi istanzi fejn irid ikun hemm bil-fors liċenzjar fuq l-importazzjoni. Mela dawn jinkludu, onorevoli Galia, l-importazzjoni liċenzjar għall-importazzjoni kollha li daħlu fil-pajjiż u il-licenzjar għall-esportazzjoni kollha li joħorġu mill-pajjiż, kemm għall-EU kif ukoll għall-third countries.
Domanda supplementare Vincenzo Galia.
Tajjeb, onorevoli Ministru, issa dan huwa t-total ta' licenzi għall-importazzjoni u l-esportazzjoni li saret minn u lejn pajjiżna. Ħani fokus ftit fuq il-kwistjoni ta' l-esportazzjoni. l-esportazzjoni bażikament qed nitkellmu fuq numri li varjaw minn 250 għal 350, għax ta' din is-sena naturalment huwa biss parti mis-sena li għandek informazzjoni hawnhekk. Ġifieri l-esportazzjoni kollha liċenzjata li qed minn pajjiżna iddependiet fuq 250 liċenzja, hemm kellha 350 liċenzja fl-2013.
Il-Ministru Kiskardona.
Ekku, iva.
Grazzi, mhux għad domanda li miss. Naġa sella kon vjen tenu ġesjalist, għamme domanda l-Ministru Kiskardona, 27.50, l-skema rent subsidy.
Grazie, su Presidente, poġi mistoqsija 27.50 l-Ministru tal-Ekonomija, Investimentu e Tal-Prizi Zat.
Il-Ministru Kiskardona kieġbu.
Ninforma l-onorev interpellanti li sa issa ma kien hemm l-ebda beneficjarju taħt l-iskema rent subsidy.
Domanda supplementari Vincenzo Gallia.
Onorevole Ministru, ma kienx hemm beneficjarju taħt din l-iskema għaliex fil-fatt għadha ma bdiex tiġi mħadma jew għaliex minkejja li bdiet tiġi mħadma qatt m'hemm ħadd li talab l-għajnuna biex ikollu sussidi fuq il-kera tal-intrapriża jew il-post qed jaħdem minnu.
Il-Ministru.
Le, mhux qegħdin nitkellmu fuq sussidju hawnhekk, Onorevole Gallia. Qegħdin nitkellmu fuq rent subsidy. Jekk inti tara l-PQ li jmiss, hemmhekk nitlu mbagħad fir-realm ta' sussidju. Subsidies, eżatt. Ekku, hemmhekk. Jiġifieri l-iskema ta' rent subsidy sa issa ma jibbenefika ħadd minnha. Imma mbagħad niġu fl-iskema ta' sussidju fuq l-interess tal-kera illi ibbenefikaw minna jekk minn is-sejers balġi ħames intrapriżi.
Ma ħanix domanda li jmiss?
Yes, yes, yes.
Ħanix għad domanda, għalissa nibqa' fuq id-domanda. Mela nix għad domanda li jmiss. L-Aġenzija għall-Ekonomija tal-Ġenzija li stamme 27.52 domanda li jmiss. L-Ministru Kiskardona dwar l-iskema interest rate subsidies.
Grazie, su President, poġi mistoqsija 27.52 l-Ministru tal-Ekonomija Investimentu Intrapriżi Żgħar.
Ministru Kiskardona kellu.
Informa l-għof interpellant li taħt l-iskema Interest Rate Subsidy t-naċi l-intrapriza benefikaw fl-2014 bl-għanura finanzjarja ta' monta għal 529,990 euro, ġifri kważi 600,000 euro. Matul is-sena 2015 jibbenefikaw 5 intraprizi bl-għanura finanzjarja ta' monta għal 3,967,399 euro, ġifri kważi 4 miljoni. U mill-bidu ta' dinin is-sena, sal-aħħar ta' Lulju, żewġ intrapriżi benefikaw minn din l-iskema bl-għajnuna finanzjarja ta' monta għal 280,736.
Iva, Vincenzo Gallia, domanda supplementari.
Onorevole Ministru, sanax nagħmel domanda differenti mill-li kien qabel. Skont din ir-risposta fil-fatt qegħdin ngħidu li fil-sena 2015 ħames intrapriżi ħadu għajnuna fuq l-interess tar-rati ta' sussidju illi ammonta tal 4 miljon euro. Ħames intraprizi ħadu għajnuna jew kellha sussidju ta' 4 miljon euro, illi kważi 800,000 għal kull waħda. X'dak il-każ nsaqsi x'tip ta' intrapriża hi illi bejn 5 ħadu 4 miljon euro.
Grazzi, il-Ministru Kiskardona.
Ovvjament, għalhekk nitkellmu fuq kirijiet sostanzjali, ġifieri meta inti titkellem fuq kirja, fuq rent ta' intrapriża li hija sostanzjali, l-ammont jitla. Issa jekk inti tgħidli li ma' intrapriżi huma, jiena nista' ngħidilek id-dettalji jew inkella mod konfidenzjali jew f'seduta oħra. Però dan ifisser illi kien hemm imprizi illi huma sostanzjali illi iva ibbenefikaw mod sostanzjali minn dawn ir-rent subsidies.
Ovvjament jiena ġeċelli domanda supplementari.
Grazzi. Ministru, allura hemm proċedura kif dawn il-persuni jiġu magħżula, jiġifieri jista' jkun hemm min japplikaw ma jieħux u min japplikaw jieħu. Hemm xi kriterji li jrid jilħaq? Grazzi.
Ministru Kiskardona.
Ovvjament, bħal kull inċentiv ieħor illi joħroġ il-Malt Enterprise, ikun hemm il-kriterja, il-kriterja li jridu jintlaħqu, la darba l-impriża, l-intrapriża jew inkella l-industrija tilħaq dik il-kriterja, b'mod automatikament tibbenefika mill-lajnuna illi tkun ġiet stipulata permezz tal-lajn, line item fil-budget. Ovvjament, hemm ammont illi jkun irid jiġi użat u dan l-ammont jingħata jew on a first basis, jiġifieri jekk inti tlabtu jingħatalek mod immedjat, jew inkella tinħoloq sistema interna fejn ikun hemm appropriazzjoni tal-ammont b'mod li jirrifletti l-percentaġġ tal-bit.
Grazie, domanda supplementare, Vincenzo Galia.
Onorevole Ministro, scusate l'ignoranza tiegħi, però meta kont qed nitkellmu fuq id-domanda ta' qabel, at least nirreferu għad-domanda ta' wara. Ejn nipprovaw niċċaraw x'inhi l-pożizzjoni. Id-domanda ta' qabel qed titkellem fuq rent subsidy. Id-domanda li għandis qed nitkellem fuq interest rate subsidies. Jien għalija personali, sa ngħidlek, forsi mhux informal biżejjed, 4 miljuni għal ħames intraprizi sussidju fuq l-interessi hija xi ħaġa li tidher li hija esaġerata. Però minn barra hekk, kif nista' nasal għall-konklużjoni li dawk iċ-ċifri huma tajbin meta 2014 tnax l-intrapriża ħadu 529,000 euro, is-sena li għaddiet ħames intrapriża ħadu 4 miljun euro u din is-sena salu l-ju, imbagħad qed ngħidu li żewġ intrapriża ħadu 280,000 euro. Kif qed jispjega dan it-tip ta' diskrepanzi fuq interest rate subsidy?
Il-Ministru Chris Cardona.
Ma hemm l-ebda diskrepanza, Mr. Speaker. Dina mhijiex formula illi ġiet ivvintata f'dawn l-aħħar sentejn jew tlieta jew erba', hija formula illi tinħadem mill-Malta Enterprise u ilha tinħadem issa għal żmien twil. Ovvjament, l-ammonti jirriflettu it-talbiet illi jkollna mill-industrija. Issa, jekk l-onorevol interpellanti jgħati suġġerixxi illi t-talbiet kienu ħżiena, jina mandilebda biża illi niġu lura għandu u naddilu il-calculations u l-matematika li nħadmet biex jingħataw dawn is-sussidji fuq l-imax tal-kirjiet illi kollhom. Però jina nixtieq infakkar illi waħda mill-problemi li għandna fil-pajjiż f'dak il-ġaqsam ma' industrija, partikolarment mal-industrija tal-manifattura, hija l-ispazju. U aħna ilna ngħidu illi l-gvern mandux biżejjed spazju. U allura qegħdin ngħidu wkoll illi biex nimmassimizzaw il-potenzjal li għandha l-industrija tal-manifattura fil-pajjiż, waħda mill-inizjattivi, mill-inċentivi illi jrid ikollna u illi ninċentivaw aktar li l-industrija biex tmur fil-privat. Biex minflok tmur u tikri minant il-Malta Industrial Parks, li ovvjament għandha ammont limitat ta' proprjetà immobili jew inkella ta' fabriki li tista' tagħti lill-industrija fil-pajjiż, kemm f'dak li għandu x'aqsam ma' espansjoni ta' operazzjonijiet ġodda, kif ukoll ma' dak li għandu x'aqsam ma' investiment ġdid barrani li jidħol fil-pajjiż, peress li għandna dan it-tip ta' challenge, aħna din ngħidu isma' ejgħu nimmotivaw aktar lill-industrija biex tikri mingħand il-privat u fl-istess ħin aħna bħala gvern nissussidjaw li maxxijiet fuq il-kirjiet biex inkunu nistgħu npoġġuhom f'pożizzjoni li jkunu żed kompetittivi. Issa din hija l-politika li adotta dan il-gvern. Jiena m'għandix dubju illi in-naħa l-oħra jaqblu mat-tip ta' taħsieb illi għandna. U r-riżultati din juru illi din it-tip ta' politika qed tagħti riżultati. Tagħti riżultati fis-sens illi l-motivazzjoni illi qed ikollha l-industrija fil-pajjiż biex mhux biss tikkri mingħand il-gvern, imma issib ukoll alternattiva permezz ta' public-private partnerships, permezz ta' żoni industrijali illi ma jkunux tal-gvern, jkunu żoni industrijali illi jinbnew mill-privat, però qegħdin jiġu allokati wkoll għal-operazzjonijiet ekonomiċi fil-privat. Aħna m'għandna l-ebda problema illi nejnu f'dak il-kuntest biex nissalvagwardjaw l-industrija tal-manifattura. biex naraw illi il-manifattura fil-pajis tibqa ikolla il-possibilità li tikber, illi kolla il-possibilità illi topra mil-pajis, nafu illi l-lum il-ġurnata ħafna mid-żoni industriali tagħna żdiedu, żdiedu fis-sens illi it-tenenzi tagħhom żdied b'mod konsiderevoli, se nagħti rendi konti nilnu fil-diskors tal-budget fil-dak li għandu x'aqsam ma' dan il-vot għall-Ministeru tal-Ekonomija, Investimenti u Trapriżi żgħar, kif żdied l-allokazzjoni f'dak li għandu x'aqsam ma' tenenzi tal-mod industrial parks u ġustifikat dan kollu u l-espansjonijiet illi seħħu f'dik li għandu x'aqsam ma' industrija kif ukoll l-ammont ta' rekord, l-ammont ta' suċċess illi rnexxielu jikseb dan il-Gvern f'dak għandu x'aqsam ma' foreign direct investment, ġifieri investiment dirett barrani li huwa greenfield, li huwa ġdid, li qed jibda jopera nkollha ser jibda jopera dan il-pajjiż fix-xhur li ġejjin.
Grazzi, domanda supplementari Vincenzo Galia.
Onorevoli, nista' assigurak li mhux qed hawnhekk biex nistat, qed hawnhekk biex nipprova nifhem x'inhi s-sitwazzjoni. Nerġa' nirrepeti, inti qed inkollu sa fir-risposta tiegħek tagħmel referenza għal kirjiet u l-problemi tal-kirjiet u l-fatt li jekk jista' jkun użaw il-privat, dak m'għandi rebda diffikultà dwaru. Id-diffikultà li għandi hija li qegħdin nitkellmu fl-aħħar risposta għal skema, sa jekk mhux qed nifhem sewwa ma jimporta xi mhux qed nifhem sewwa, skema ta' sussidji fuq ir-rata ta' interess. Dik interest rate subsidies, mhux rent subsidies. U hawnhekk qegħdin ngħidu li ħames intrapriżi jingħataw sussidju fuq dak li huwa ir-rata ta' interess sussidjat illi kienu ta' 4 miljun euro. U l-imbagħad naqsu għal 280,000 din is-sena. Jew qed jinnifhem li jekk xi ħadd kien bil-kerassena li għaddi tu tajnieh sussidju din is-sena ħanerġgħu jintuh sussidju fuq il-kena, jekk kien hija parti mill-iskema, però li qed nipprova nasal għal situazzjoni li hija tinftiem hija kif nistgħu ngħidu 4 miljun euro sussidju ma nafx kemm il 10 miljuni ta' euro illi jkun li tkun sellift biex inti jirnexxielek tieħu 4 miljuni ta' euro sussidju fuq li maxint li qed ħallas, x'inhi s-sitwazzjoni dak qed nipprova nifhem għax onestament mhux qed nifhem.
Il-Ministru Chris Cardone.
Nifhem illi qed isib is-sitwazzjoni pjuttost inkredula, però dik hija r-realtà. R-realtà hi illi tant żdied l-investiment fil-pajjiż, tant kien hemm proġetti ġodda, tant le qed nispjegalek issek ma tixx.
Kompli indirizzalili.
Illi l-ammonti illi intiet ħoss illi huma exponential li huma żdiedu jirriflettu in-negozju li sar fil-pajjiż l-aħħar mill-aħħar, jiġifieri jekk ir-rata fuq l-interessi u s-sussidju fuq l-interessi żdied b'dan il-momentum f'sena waħda, iskura għaliex le. Imma sena ta' wara aħna l-mistoqsija hija fuq l-2014, fuq l-2015 u fuq l-2016. L-2016 għadna ma spiċċajniex u allura naħseb dak l-ammont mandux jirġi rifless fil-mistoqsija ta' 280,000 euro. Però naħseb l-unika sena illi wieħed jista' jikkristallizza mod ċar, mod konkret bħala żieda f'dak li samma interest rate subsidies hija l-2015. Issa l-2015 kien hemm żieda enormi, exponential. Issa din hija xi ħaġa ħażina, din hija xi ħaġa tajba. Dan ifisser li kien hemm iżjed intrapriżi illi investew fil-pajjiż, iktar intrapriżi illi marru fil-banek, iktar intrapriżi illi aċċedew il-finanzi, iktar intrapriżi li importaw, iktar intrapriżi li esportaw. Imma 5 miljuni, imma ħażin jiġifieri dan li jkun hemm il-ġid u ħażin li hemm il-ġid huwa tajjeb. Dan ifisser li għandna gvern produttiv, gvern li qed jirnexxielu jerġa' jagħti fiduċja. Iva, U jalla jkun niżjed, onorevoli għaġuż, jalla jkun 10 u 20 u 30. Issa jekk qed nispeċikom, taka problema tagħkom. Però l-intrapriża lokali qiegħda kuntenta qed tmur iżjed għall-banek, qed tagħmel iżjed negozju, hija aktar kuntenta, hemm iżjed ottimiżmu, qed tagħmel iżjed negozju, tħaddem iżjed nies, iktar kwalità ta' impjiegi. Dak il-verità.
Novi Anthony Aġuzicelli, domanda supplementare.
Grazie, Su President. Jistax il-Ministru allura jgħidilna, jekk din l-iskema ta' interest rate subsidies, hija skema li ħadib hemmhekk u dan il-Gvernu x'ħajbqa' jsostniha. Grazie. Jekk din l-iskema mhux ħadib hemmhekk u dan il-Gvernu x'ħajbqa' jsostniha.
Grazie, il-Ministru Chris Cardona.
Bla dubju ta' xejn, naħseb illi anke fil-budget konna ċari, il-Ministru kien ċar kif ukoll kien il-Prim Ministru li din hija direzzjoni politika tal-Gvern illi aħna ridu naraw illi jkun hemm iżjed għajnuna lill-intrapriża lokali kemm għal dak l-induċaqsam ma' kirjiet kif ukoll ma' dak l-induċaqsam ma' interessi illi huma jkollhom minn istituzzjonijiet finanzjarji u naħseb illi iva. Sakemm ovvjament ikun baqa' dan il-Gvern se li jkun hemm dawn it-tip ta' għajnuniet l-isfortuna li jista' jkun hemm possibilità illi jekk ikun hemm gvern ieħor l-imħatra tkun differenti, mhux kemm ħanejnuhom imma kemm ħajalqu minnhom.
Domanda supplementare Vincenzo Galli.
Onorevole Ministru, jalla jkun awwil ġid u jalla dan il-ġid qassa biex jgħawdi minnu kulħadd. Dik hija l-pożizzjoni ta' dan il-partit l-oppożizzjoni. Issa mhux din id-domanda. Kieku il-ħames intraprizi inataw is-sussidju tal-imax kollu, ifisser 4 miljoni imax, ifisser li dawn il-ħames intraprizi, mhux numru kbir ta' intraprizi, 2015, is-sena li tajjeb qed tgħid inti u qed jista' jikkristallizza, qegħdin nitkellmu fuq ħames intraprizi illi ħadu 4 miljuni sussidju fuq il-kirjiet tagħhom. Sewa, fuq ir-rata tal-imax tagħhom. Ġir dawn kieku ħallasilhom l-imax kollu, isser fuq 50 miljun euro. Ma naħsibx qed jaħħarsu ir-rata kollha tal-imax f'forma ta' sussidju. Qed nipprova nifhem. U miegħi naħseb qed nipprova nifhem din il-Kamra kollha. Għaliex l-ammonti li hawn hekk ma jagħmlux sens kif huma qegħdin, that's all, mhux nibqa' insostni.
Għandek xi żejt ma' risposta li tgħid?
Tispeċini illi jidher illi inħa l-oħra ma tridx tifhem, din in-naħa fehmet. Jiena tajjeb illi wieħed jgħid ukoll, bħala analoġija, Mr. Speaker. Il-Playmobil bil 25% tnaqqis tal-konti ta' dawlu l-ilma iffrankat miljun euro. Iffrankat miljun euro. Is-sena li għaddiet. Jiġifieri jekk wieħed b'analoġija jagħmel intraprizi oħrajn illi għandhom il-kobor tal-operazzjoni ekonomika li għandha l-Playmobil kif għandhom fabriki oħrajn. U ipoġġija f'dak niġuqsam ma' maxxijiet li jieħdu fuq loans. Naħseb illi jasal għalija, sekk ma jidux jaslu għalija ta' naħa l-oħra, dika mhux parti tagħna, jagħmlu l-ilmen tagħhom kemm iridu, mhux magħna wara kollox ta', ma l-industrija, għaliex dan mhux qegħdin jikkritikaw u mhux qegħdin jifhmu lill-gvern, mhux qegħdin jifhmu kif taħdem l-industrija. Sempliċi, ċara kristall. L-industrija taħdem bajnuna li għad il-gvern lis-settur bin-nuqqas ta' tfixkil li nagħtu aħna lill-gvern. Il-gvern lill-industrija billi ma nagħtux xokkijiet dak l-induċaqsam ma utilitajiet u ħlasijiet lill-industrija ikollha tħallas bħal ma ġara bil-kontijiet tad-dawlu l-ilma bħal ma ġara pereżempju xi ħames nilu meta l-gvern ta' qabilna iddeċieda illi lejlet il-miliet jintroduċi s-service charge fuq it-tenancy tal-industrija. Dawn huma l-miżuri issa jiddispjaċini li jidher li l-oppożizzjoni ma kienet taf xej u ma talmet xej minn din l-esperjenza.
Ma nirrepetux id-domanda. Domanda oħra tkun. Domanda supplementare Vincenzo Galli.
Jiena nifhem illi naqra slow nitkellem għalija, però ċertu sitwazzjoni tal-arroganza nifhimhom mal-ewwel ukoll, Onorevoli Ministru. U la darba inti mort issa fuq id-dawlu l-ilma, insaqsik, jekk kienu xifrankaw iktar kieku fuq 25%, raħasna b'50%. Xi ħaġa li stajna nagħmlu.
Ministru, il-Ministru Chris Cardona, għandek xi żejt? Ħanem xi domanda li miss. Għandek xi żejt? Grazzi. Nimxu għad hekk joġobkom. Nimxu għad domanda li miss. Nobi Anthony Aġuzicelli, domanda 27,000. u 53 l-nova kiska donna di darba dwar l-iskema l-on garantis.
Grazie, Su President. Impoġġi l-mistoqsija 27,53 l-Onorevoli Ministru tal-Ekonomija, Investimentu u Intraprizi Żgħar.
Il-Ministru Chris Cardona.
Iva, Mr. Speaker, ninforma l-Onorevoli Interpellant li taħt l-iskema tal-loan garanti tliet imprizi jibbenefikaw fl-2014, ħames imprizi jibbenefikaw fl-2015. Fl-2014 l-għajnuna finanzjarja ammontat għal 447,500 €. Waqt li fl-2015 l-għajnuna finanzjarja ammontata għal 2,700,764 €. Sal-aħħar tal-Ulju ta' din is-sena ma ġiet approvata sa' issa l-ebda assistenza matul is-sena 2016.
Grazzi, nixa domanda li jmiss, nerġanzjarlek u nevi Enti Antiġelis, tagħmel domanda 27,54 Mr. Chris Cardona, li darba dwar l-iskema Michael Garanti Scheme.
Grazie, Su President, poġġi l-mistoqsija 27,54 lill-Onorevoli Ministru tal-Ekonomija, Investiment.
Ekk joġbu. Onorevoli Ċensu Galli, ekk joġbu. Onorevoli Ministru, ekk joġbu. Kompli. L-Ovjento Ġuġġeles, ekk joġobkom. Ekk joġobkom. Kompli.
Inkompli, Su President. Grazie.
E chiuso, onorevoli interlocutori, amele domanda.
Grazie, Su Presidente. Mela, incomplu. In poggi mi sto sia se boscio ne fu erbo hamsili, l'onorevole tell'economia, investimento, tra prise zai. Grazie.
E ministro Criscardona.
Correggete il cartino.
E ministro Criscardona, chiuso.
Mocek. Ninforma l'onorevole interpellant li matul li mil bidu ta' sena 2014 sal-aħħar ta' Lulju 2016 għaxar intraprizi benefikaw mill-iskema Micro Guarantee.
Grazzi. Mxa domanda li mis. Nġansi ħelle kon eventu nġielis. Domanda 27,55. Il-Ministru Chris Cardona dwar l-iskema Research and Development.
Grazie, Su President. Impoġġi l-mistoqsija 27,55 l-Onorevoli Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intraprizi. Iż-żgħar.
Il-Ministru Chris Cardona mġdita. Kjoġbu.
Iva, Mr. Speaker, ninforma l-Onorevoli Interpellant li mill-bidu ta' sena 2014 innata total ta' 79,168 € taħt l-iskema R&D Feasibility Study li żewġ intraprizi. Matul l-istess periodu innata assistenza ta' 166,135 € taħt l-iskema R&D 2014-2020 li l-intrapriza waħda.
Grazie. Domanda supplementari, il nuovo Claudio Grech.
Minħabba li daw huma skemi li għandhom rilevanza kbira fl-industrija. Għed t-tkellem fuq il-riċerka, spija waħda mill-areas li hija l-aktar importanti biex ikonna dat-tip ta' tkabbir ekonomiku. Kif forsi jista' jispjega l-Onorevoli Ministru għaliex it-take-up huwa daqshekk baxx meta tqis l-ammonti li qed jingħataw fuq dawn it-tip ta' skemi tal-R&D.
Ministru Chris Cardona.
Dawn huma skemi, Mr. Speaker, li huma pjuttost speċjalizzati, ġifieri nitkellmu fuq Research and Development Feasibility Studies u Research and Development Program 2014-2020, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq l-iskemi li jinħarġu biex ikun hemm ir-riċerka sviluppo innovazzjoni, imma din itkellmu fuq skemi partikolari ħafna. U naħseb illi it-take-up ma jirriflettix dak li verament qed jiġri f'dak li nixtieq sama riċerka u innovazzjoni, partikolarment f'niċeċ tal-industrija illi qegħdin jiġu mejjuna biskemi oħrajn, partikolarment dawk li huma aktar relatati ma' life sciences u ma' teknoloġiji moderni. Jina nfakkar illi dawn huma skemi illi jinħarġu permezz ta' guidelines illi jkunu qegħdin jiġu preżentati mill-Malt Enterprise illi jibqgħu jiġu minn sena għall-oħra modifikati, miftuħin iktar kważi liberalizzati biex jakkomodaw ġenerazzjonijiet ġodda u niċeċ ġodda tal-industrija fil-pajjiż, Flimkien mbagħad ma dawk l-inċentivi biex ngħidu hekk indiġeni tradizzjonali li dejjem kienu jingħataw mill-Malta Enterprise sa mill-bidu tat-twelid tagħhom. Waħda mill-inċentivi li ħanalaq fuqha, Mr. Speaker, waħda mill-inċentivi li bħalissa din nifukaw fuqha hija dik li għandu x'aqsam ma' knowledge transfer. Jiġifieri ma' trasferiment tal-arfien tal-industrija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Kien suġġeriment li ħareġ bih dan il-gvern li kien intlaqa, niftakar per eżempju l-Onorevoli Claudio Grech jiena, jitkellem dwar knowledge transfer fil-speech tiegħu fil-budget ta' sena li għaddiet, u jekk tara llum il-ġurnata qegħdin inżidu din l-inċentiva din għamluha aktar miftuħa biex nassikuraw flimkien ukoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni jkollna iżjed trasferiment tal-arfien minn ġenerazzjoni għall-oħra f'dan il-ġaqsam mal-industrija.
Niġrat qiegħda karti jinsejħed deputat fil-Ministru, Ministru għall-Affarijiet Ewropej u twed tieqta mal-fest elettorali. Mikrofon.
Qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġib għall-mistoqsija parlamentari numru 28,157.
Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra viżi legali numru 355 u 362 tas-sena 2016.
Suha trasport infrastruttura.
Inqiegħed fuq il-mejda Kamra avviż legali numru 364 ta' 2016, avviż legali numru 365 ta' 2016, u f'isem il-Prim Ministru qed fuq il-mejda Kamra avviż legali numru 366 ta' 2016, avviż legali numru 369 ta' 2016, u avviż legali numru 370 ta' 2016. F'isem il-Ministru għaż-żvilupp sostenibbli ambjent u tibdil fil-klima qed fuq il-mejda Kamra avviż legali numru 363 ta' 2016. F'isem il-Ministru għall-Finanzi qed fuq il-mejda Kamra avviż legali numru 387 ta' 2016.
Ministru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Grazie, Sur President. Qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. Informazzjoni bi tweġib mistoqsijiet parlamentari numru 27,708 u 28,177.
Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali.
Grazie Mr. Speaker, qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. Informazzjoni bi tweġib mistoqsijiet parlamentari numru 27,277. U 27,278. Grazie.
Ministru għas-saħħa.
Grazie, Sur President, qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra viż legali numru 376 tal-2016, regolamenti dwar tal-2016 li emenda regolamenti dwar tessuti u ċelluli umani, kodifikazzjoni, proċessar, preservazzjoni, iżinu, distribuzzjoni, u avviż legali numru 368 tal-2016, regolamenti tal-2016 dwar standards ekwivalenti ta' kwalità u sigurezza tassuti u ċelluli importati.
Grazie, Ministru. Niġu għall-ordni ta' ġurnata. Nitla preskrivata ta' kamera biex jaqra jekk joġbu u jressa l-ordni ta' ġurnata.
Komitat approvist testimi ġenerali 2017, l-14 il-jum stabilit, vot 17 Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar, vot 20 Kummerċ, vot 10 Kapital.
Grazzi, l-ewwel fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruha f'kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar.
Grazie, il-Komitati se jirrizolvi biex jiddisfuti il
f'Kumitat ta' Provvista l-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Ekonomija, Investimenti u Interpriżi żgħar nixtieq ninforma lill-Kamra li skont il-mozzjoni 403 tal-19 ta' Ottubru 2016 il-inta diskussjoni tal-lum ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs minn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Nsejjaħ lilek Onorevoli Ministru għall-Ekonomija, Investimenti u Interpriżi żgħar, Onorevoli Chris Cardona biex jekk jogħġbok tressa r-riżoluzzjonijiet tiegħek.
Vot 19 Ministeru għall-Ekonomija, Investimenti u Interpriżi żgħar. Illi somma ta' mhux iżjed minn 18 miljun 867,000 li titħallas bil-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 19 Ministeru għall-Ekonomija, Investimenti u Interpriżi żgħar kif dettaljata fl-abbozz ta' estimi ġenerali tan-nefq għas-sena 2017. Vot 20 Kummerċ illi somma ta' mhux iżjed minn 2 miljuni u 72,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 20 Kummerċ kif dettaljata fl-abbozz ta' estimi ġenerali tan-nefq għas-sena 2017. Vot Ruman 10 Ministeru l-Ekonomija, Investimenti u Interpriżi żgħar illi somma ta' mhux iżjed minn 25,384,000 li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 10 Ministeru l-Ekonomija, Investimenti u Interpriżi żgħar kif dettaljata fl-abbozz ta' estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017.
Grazie Onorevole Ministru, rimarki Onorevole Claudio Grech.
Su President proponi vot 19 Ministeru l-Ekonomija, Investimenti u Interpriżi żgħar taħt Personal Emoluments Item 11 Holders of Political Office ħassar iċ-ċifra 47,800 euro u sostituisce minn flok iċ-ċifra 47,797 euro. Delete the figure 47,800 euros and substitute therefore the figure 47,797 euros.
Grazie. Remarki? L'Onorevole Claudio Grech.
Grazie, Sir President. Estimi fu il-Ministeru għall-Ekonomija illi fil-ħin illi jiena għandi allokatalija ser nkun qiegħed niffoka fu il-politika ekonomika tal-Gvern u kif aħna jidrinna mill-lat tal-oppożizzjoni din il-politika hija titkun politika illi titqabbel mal-politika ekonomika illi qed tipproponi l-oppożizzjoni u ma kif wieħed jista' jagħmel il-comparative tiegħu bejn iż-żewġ modelli u iktar u iktar kif aħna bl-analiżi tal-politika ekonomika f'dal istadju hawnhekk. Ovvjament qed nitkellmu aktar fuq politika ekonomika mill-lat prattika, mill-lat ta' eżekuzzjoni, qed nitkellmu fuq il-makro, fuq il-makro economics, qed nitkellmu aktar fuq l-aspett mikro fejn jolqod direttament l-intrapriżi lill-investituri u lill-operaturi u fuq kif allura l-linji ekonomiċi li fejn jidrinna lill-gvern miġi fid-direzzjoni tajba, però wkoll fejn jidrinna li il-politika ekonomika tal-gvern għandha bżonn titranġa biex din il-politika tkompli għall-inqas dal-pajjiż mill-ottika tagħna ikompli jiġġenera aktar ġid. Finalment nemmen illi lan ewlieni tal kull ħidma ekonomika huwa illi pajjiżna jikber ekonomikament, però wkoll illi bil-tkabbir ta' dik l-ekonomija aħna nejxu aħjar. Finalment dik hija il-lan qiegħed ngħidu hekk ta' politika ekonomika. Politika ekonomika li fl-opinjoni tagħna titkun politika illi qed tixpruna tkabbir, qed toħloq tkabbir, però dak it-tkabbir irid ikun tkabbir sostenibbli. Sostenibbli fuq tliet binarji, fuq il-binarju ekonomiku, fuq il-binarju ambjentali u fuq il-binarju soċjali. Tliet binarji ta' tkabbir sostenibbli illi bil-fors fid-dinja li qed nixu fiha llum b'mod partikolari fil-limitazzjonijiet tal-ispazju fir-restrizzjoni tal-ispazju li aħna għandna f'dan il-pajjiż irridu bil-fors nimxu biex kull politika ekonomika tagħna tkun ibbażata fuq dan. Fil-budget wieħed irid jirrikonoxxi illi kien hemm numru ta' miżuri illi kienu intenzjonati اللي كانوا كل مسمين في بادجت أخرين وليسا hopefully بدأوا رسئين لتوتيق تاخهم الديفلوبمنت بانك كونċċett interessanti ta' l-accelerator internazjonali u, fl-opinjoni tiegħi, l-aktar miżura interessanti minnhom kollha kienet il-risk investment scheme illi tħabbret li ħad tiġi varata matul din is-sena. U naħseb illi dawn l-aspetti, dawn l-elementi huma elementi illi wieħed irid jistenna, wieħed irid jara illi effettivament daw ser ikunu qegħdin jitwetqu fil-xhur illi ġejjin. Il-tkabbir tal-ekonomija kieħed kellu jħares lejn fuq kif kibret l-ekonomija ta' dan il-pajjiż u qed jara li l-istrateġija ekonomika ta' dan il-gvern kienet strateġija li fl-ewwel lok baqgħet tibni fuq is-setturi li kienu eżistenti diġà. Kellek numru ta' setturi li nbdew taħt amministrazzjonijiet oħrajn u dan il-gvern kompla għaddej fuqhom u għamel sew, però kompla għaddej fuqhom billi mbagħad ħoloq binarji ekonomiċi illi huma binarji illi fl-opinjoni tagħna u miktar qed iħarsu lejn ix-short term u miktar qed iħarsu lejn l-impatt immedjat fuq iċ-ċifri ekonomiċi milli qegħdin iħarsu fuq l-impatt tal-lungo termine ta' kif inti tista' toħloq tkabbir li huwa sostenibbli. Jekk tara l-breakdown ta' ċifri ekonomiċi wieħed jara illi l-ekonomija kibret bis-saħħa ta' konsum qawwi kemm mill-lat tas-settur pubbliku kif ukoll mill-lat tas-settur privat, però wkoll kibret bil-programm tal-IIP kif ukoll biżvilupp sostanzjali ta' volum fil-proprjetà. Daw il-miżuri ħadmu ġifieri minn kien qiegħed jartikola u jiżviluppa l-modell. Kien modell illi ħadem u ħadem għaliex ir-riżultati fuq livell makro jidru. Però mill-ottika kien għall-inqas minn fejn naraw aħna nemnu illi għalkemm daw ħadmu fuq livell ta' short term u ħadmu wkoll f'ċirkostanzi fej l-external environment kien qiegħed jgħin lil daw il-fatturi għalxiex għax kellek il-prezzijiet taż-żjut internazzjonalment kienu f'livelli baxxi ħafna u kellek ukoll likwidità u ħadd għandek likwidità kbira fis-swieq finanzjarji li allura kienu qegħdin minnhom infushom jekk wieħed kellu jħodhom għall-inqas mill-lat teoretiku kellhom jixprunaw element ta' investiment akbar. Però aħna nemnu illi ma nistgħux nifqgħu hawnhekk. U din hija l-element prinċipali tal dak li qed nipproponu nresqu aħna. Ma tistax tieqaf fuq miżuri li jkunu short term biss. Għaliex? Għaliex jekk inti ħad tkun qiegħed tiddependi ekonomija, qiegħed tibbaża ekonomija fuq miżuri illi huma relattivament ta' darba, illi huma relattivament marbutin ma' oqsma illi jistgħu minnhom infushom ikunu relattivament volatili, allura indubbjament inti hemmhekk mhix qiegħed toħloq pilastri ekonomiċi illi ħajkunu qegħdin irrendu il-ġid fis-swieq differenti, fl-industriji differenti, biex inti tkun tista' tkompli tkabbar l-ekonomija. Dan huwa rifless ukoll fil-fatt illi meta wieħed janalizza il-pagi u toħodhom fuq il-livell kemm jekk toħodhom fuq settur individwali, però wkoll jekk inti taqsam id-data fuq across the sectors, inti hemmhekk tara illi il-pagi reali, il-pagi reali ġifi dak li l-ħaddiem jieħu bħala take home pay, tara illi daw ma żammewx mal-pass ta' tkabbir tal-ekonomija. Allora inti x'qed jiġrilek? Inti għandek tkabbir ta' ekonomija li huwa relattivament b'saħħtu fuq livell makro. Però dak it-tkabbir tal-ekonomija mhux qiegħed neċessarjament jasal għand il-ħaddiema. U dik hija wkoll marbuta mal-fatt illi għandek elementi sostanzjali ta' kif l-ekonomija mhijiex qiegħda finalment tasal biex tkabbar dak il-ġit, biex tkabbar dak il-valur u biex tkabbar għalhekk il-level tal-pagi. Fl-opinjoni tagħna, f'dan l-isfond allura jiena xtaqt insemmi ftit punti biex minn flok niqaf biss fuq il-kritika inressaq ftit punti biex forsi il-Gvern u anki dan il-Ministeru partikolari fit-twettieq tal-eżekuzzjoni tiegħu tara jara kif jista wkoll jintroduċi u jindirizza dawn il-punti. L-ewwel fuq livell ġenerali jiena nemmen illi rridu insaħħu il-sostenibilità ta' tkabbir fuq bażi long term. Il-setturi li rridu noħolqu, l-ekonomiji li rridu noħolqu, l-industriji li rridu noħolqu, rridu jkunu industriji illi mhumiex industriji tal-tissa, sempliċement tal-here and now, però rridu jkunu industriji illi ħajkabbrulna l-ekonomija f'pajjiżna. Jiena mill diversi PQs biex insaqsi lill-Ministru kemm lill-Ministru tal-Ekonomija kif ukoll lill-Ministru tal-Finanzi biex jartikolaw settur kif kien qiegħed isir l-investiment f'pajjiżna. Huwa diffiċli li wieħed jasal għal ċifri li wieħed jagħmel deciphering ta' l-investiment kif qiegħed jidħol. Jekk wieħed jieħu biss iċ-ċifri tal-multi enterprise mhumiex iċ-ċifri globali, wieħed jifhimhom għax ikollok ħafna intraprizi illi ma jmorux għand il-multi enterprise biex jinvestu, però jaqbdu jinvestu għarrieħob. Huwa diffiċli li tasal biex tara kif f'pajjiżna l-investiment f'dak li huwa attività produttiva qiegħda tasal. Uħna għalhekk nemmnu illi irid isir aktar ħidma biex ikollna setturi li huma engineered, biex ikollna setturi illi qegħdin nibnuhom, qegħdin nistrutturawhom, qegħdin nagħmlu l-qafas leġislattiv tagħhom biex dak il-qafas leġislattiv mbagħad aħna nistgħu niġbdu sensiela ta' players, sensiela ta' investituri biex ikunu jistgħu joperaw f'dan il-pajjiż. Jew tant iktar minn hekk illi ikollna investituri indiġeni li qed jinvestu f'dawn l-aspetti industrijali. Jiena mhux qiegħed ngħid li x-short term measures ma jwaslux ukoll għal ġid, għax il-ġid kollu ġid. Tajjeb, però dawn is-setturi aħna nħossu illi rridu jingħataw aktar importanza. B'mod partikolari s-setturi illi m'għandhomx bżonn volum ta' spazju. Aħna għandna challenges kbar fuq il-livell ta' spazju, għandna restrizzjonijiet kbar fuq il-livell fuq l-ammont ta' spazju li aħna nistgħu nużaw f'dan il-pajjiż, kemm mill-lat ta' dak li għandu xi jagħti il-Gvern, kif ukoll mill-lat ta' dak li għandek fil-privat. U allura l-IT enabled industries, l-industriji li huma bbażati u joperaw fuq il-qafas tat-teknoloġija, iridu jingħataw aktar rilevanza. Jien nemmen li rrid ikollna pjanijiet aktar ċari ta' kif daw is-setturi ser ikomplu jikbru. U jiena norbot ma' daw mbagħad it-tieni punt tiegħi li huwa marbut mal-SMEs u mal-young companies, mal-startups. Jiena dan huwa element li nemmen ħafna fih u element li naħseb illi rridu naħdmu ħafna iktar fih biex l-ewwel nett mil-livell lokali indaħlu aktar kultura ta' startup mentality illi inti jekk qiegħed l-università qiegħed tistudja għandek idea, dik l-idea ma trix titfina billi timpjega ruħek ma xi ħadd ieħor, però għandu jkollok il-fakultà, l-faċilità u għandu jkollok ukoll dak il-kuraġġ illi l-comfort zone tiegħek twessaħħa u hemmhekk aħna jien nemmen bħala istituzzjonijiet għandna ħafna fejn nistgħu ngħidu, però wkoll mill-lat ta' li pajjiżna jsir jien ngħidlu belt beacon capital tal-startup. Kif inti tista' tiġbed startups barranin, persuni barranin li għandhom ideat, illi jiġu f'pajjiżna, jingħaqdu ma' żgħażagħ Maltin u jissettjaw u jagħmlu operat u startup f'pajjiżna. Jiena nemmen illi dawn huma elementi illi huma vitali biex aħna l-ekonomija tagħna nimmodernizzawha, biex aħna l-ekonomija tagħna l-industriji li noħolqu jkunu industriji illi joħolqu aktar valur. U għalhekk nemmnu aħna illi l-inċentivi li jridu jingħataw, l-ewwel nett iktar fuq bażi miftuħa. Qed jingħataw inċentivi għax wieħed irid jgħid kollox kif inhu, qed jingħataw inċentivi, però jiena nibżgħu li ħafna drabi jew ikun hemm ċertu caps illi jibdew jillimitaw, jew ikun hemm ċertu restrizzjonijiet ta' kif qed jinħadmu daw l-inċentivi li ma jwaslux, ġifieri sa ftit ilu kont qed kien hemm fil-PQs kien hemm ċifri li qed jissemmew u jinnemmen li hemm domanda ħafna u ħafna akbar. Kif nistgħu nittepjawha dik id-domanda, kif nistgħu nifirxuha, kif nistgħu nagħmlu il-barriers biex wieħed jasal għaliha b'mod aktar vijabli, mod aktar dirett u mod aktar faċli. Jien pereżempju xtaqt nissuġġerixxi illi l-gvern jikkonsidra illi jinċentiva start-ups għal żgħażagħ li qegħdin fl-università, pereżempju. Għandek ħafna pajjiżi illi qegħdin jinċentivaw żgħażagħ li jkunu qegħdin jistudjaw biex l-erja li huma jkunu qed jistudjaw fiha ħajjarhom biex huma jinvestu u tkun parti marbuta wkoll mal-edukazzjoni tagħhom mal-programm edukattiv tagħhom ta' kif huma jistgħu jagħmluh dak l-investiment. It-tieni, kif ix-share options illi inti jingħataw lill-persuni li jkunu impjegati f'daw l-startups, ikollhom ukoll għall-finijiet ta' taxxa, ikollhom inċentivi illi huma applikabli wkoll f'areas oħrajn, pereżempju bħal l-inċentivi fiskali u trattament fiskali fuq tal-isħma fuq il-stock exchange. It-tielet illi kif spjegajna anki fid-diskorsi fil-replika tal-budget, illi il-mekkaniżmu ta' kif il-gvern jagħti garanzija ta' kif il-gvern jipprovdi garanzija jkun mekkaniżmu aktar simplifikat u aktar indirizzat lejn l-innovazzjoni. Aħna nemnu illi jekk il-gvern mill-parti tiegħu ħajagħmel skema ta' garanziji illi ħatkun miftuħa u ħatkun qed tkopri firxa wiesa ta' setturi marbuti mal-innovazzjoni. Però jekk magħhom ukoll imbagħad il-kapital, il-risk capital illi jidħol f'dawk il-proġetti. Dak il-risk capital ħajkun qiegħed ukoll jingħata benefiċċji fiskali, jiġifieri inti qed ikollok il-lajnuna mill-att tal-gvern fejn tidħol l-innovazzjoni biex dak li jkun jista' jġib access to finance. Però mill-banda l-oħra illi jkun hemm dak il-risk capital illi qiegħed jiġi inċentivat, jiena nemmen illi hemm ħanibdew nersqu lejn modelli ta' kif nistgħu nħajru ħafna aktar żgħażagħ. Sa jiena ovvjament mhux qed nissuġġerixxi illi nibdew nagħtu l-garanziji ishom xejn mhux xejn u li l-gvern jibda jagħti l-inċentivi għar-risk capital isu xejn mhux xejn. Però nemmen illi rridu ninċentivaw iż-żgħażagħ u rridu naħdmu ħafna fuq il-kultura u fuq il-mentalità tal-istartups. U jiena għalhekk nemmen illi jekk indaħlu dal-element ta' hybrid bejn startups bejn żgħażagħ barranin illi għandhom idea u żgħażagħ Maltin li jridu jkabru dik l-idea b'mod partikolari fl-ambitu universitarju, jiena nemmen illi dik tista' tagħti imbottatura sostanzjali. U nħoss illi ħafna mill-biċċiet ta' dawn l-iskemi ikunu mod jew ieħor qegħdin x'imkien fl-istruttura, però rridu nagħmluhom aktar evidenti għaliex meta tara ċifri illi ingħataw jekk biss kif semmejna tal-R&D tara ftit ta' xi rentelup, bil-fors x'imkien qegħdin infallu. Żgur li hawn aktar idejat, żgur li hawn aktar inizjattiva u dik l-inizjattiva jien nemmen illi ma jistax ikolna sitwazzjoni fejn għandek 10-15 kumpaniji, 5 kumpaniji illi qed jibbenefikaw, però bil-fors hemm aktar u bil-fors hemm domanda aktar. U jekk m'hemmx dik id-domanda aħna rridu naħdmu biex inħajru aktar, rridu naħdmu biex ninċentivaw aktar. It-tielet punt tiegħi marbut mal dak li nixtiequ nissuġġerixxu aħna huwa marbut mas-sistema fiskali. Sistema fiskali illi kif nafu l-koll hija sistema illi mhix ħolqot nidħol fid-dettall tagħha raġunijiet ovvi. Hija sistema illi qiegħda riesqa lejn ċertu bidliet, però hija sistema fiskali illi jiena nemmen li għandna naħtfu l-opportunità biex nibdew niffukaw aktar fuq is-sustanza. Illi nersqu minn investimenti illi huma mibnijin fuq l-attrazzjoni fiskali u nimxu aktar fuq investimenti illi għandhom stickiness akbar f'pajjiżna, fuq investimenti illi għandhom aktar sustanza. f'pajjiżna. Għaliex jekk aħna ħniġu f'sitwazzjoni fejn ħajkollok element fiskali illi ħajkun qiegħed jonqos u dak l-element fiskali ħajjispiċċa f'sitwazzjoni fejn ħajkollok a flight of investment, hemmhekk jista' ikonna impatti negattivi li naħseb ħadd minna hawnhekk ma jixtiehom. U għalhekk nemmen li l-focus tal-istadju mod partikolari tal-aġenziji illi qed jiffukaw fuq kif inżommu u fuq kif inkattru l-investiment f'pajjiżna iridu ikunu fuq kif ħankabru u ħankattru din il-sustanza. Mhux ħaġa faċli, mhix ħaġa sempliċi biex issir, però nemmen l-effort irid isir issa u mhux meta tkun ittieħdet xi deċiżjoni fuq dak li għandu x'jaqsam mal-qafas fiskali. Elementi ieħor li jiena xtaqt irressaq f'dal-Ministeru wkoll huwa illi nemmen li għandna il-marketing ta' pajjiżna fuq livell internazzjonali, da' il-marketing fejn jidħol l-attrazzjoni tal-investiment f'pajjiżna. Hemm bżonn illi ikun unifikat. Hemm bżonn illi ma jistax ma jibqax il-mod ta' kif aħna nippreżentaw il-pajjiżna jibqa' imxerret u qed jinxteret iktar bejn aġenzija waħda wara l-oħra wara l-oħra. Ħafna drabi inti tara illi jekk tara għandna l-Malta Enterprise, għandna it-Trade Malta, għandna l-Finance Malta, hemm l-ICT Malta, hemm il-Property Malta, hemm il-Malta Marittima. Jiena nemmen illi aħna meta mmorru hemm barra, mod partikolari meta jkollna l-preżenza tagħna fuq livell ta' marketing ta' pajjiż, il-livell ta' marketing ta' pajjiż irid ikun unifikat. Irid ikun il-kunċett ta' Malta. Mhux Malta fl-ICT hija mpenġija mod u fil-Finance Malta hija mpenġija mod ieħor. Għaliex min qed jinvesti f'pajjiżna meta aħna qed nippreżentaw il-każ ta' pajjiż ngħid anki sa ċertu punt l-element turistiku. X'element turistiku għandu wkoll bearing, il-marketing turistiku għandu wkoll bearing fuq l-investimenti li nġibu f'pajjiżna. Jekk tara pereżempju il-marketing tal-Ingilterra, tara l-marketing tal-investiment fl-Ingilterra huwa marketing unifikat, brand waħda, brand ċara illi hija preżenti kullum kien. Issa ovvjament il-marketing budgets li għandha l-Ingilterra biex tħajjar l-investiment tagħha, m'għandhomx jaqsmu xejn ma tagħna. Però u iktar għalhekk illi aħna m'għandniex ninqasmu u naqsmu il-marketing posture tagħna fuq ħafna brands u ħafna elementi differenti. Li daw l-organizzazzjonijiet jagħmlu l-ħidma tagħhom huwa tajjeb, illi inti kollok verticals illi qed jagħmlu ix-xogħol speċjalizzat tagħhom huwa tajjeb, però nemmen li at the top il-marketing ta' Malta bħala post fejn tista' tinvesti, fejn tista' tkabbar l-opera tiegħek, l-attività ekonomika tiegħek, għandu ikun brand komuni, brand unifikat illi qed juri illi Malta b'mod ġenerali hija post fejn hija ekonomija li qed tavvanza, hija ġurisdizzjoni illi hija rispettata, hija post fejn jekk xi ħadd ser jinvesti f'dan il-pajjiż jaf li ħajkollu stabbilta u qafas leġislattiv illi huwa operazzjonalment effettiv. Il-punt li ħor li xtaqt nqajjem ukoll huwa marbut mal-riżorsi umani u mad-diffikultà illi iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tinħass fejn inti illum it-talent il-human capital huwa skars huwa iktar ma jgħaddi żmien qiegħed joħloq diffikultajiet biex numru ta' proġetti b'mod partikolari proġetti li kollhom bżonn ċertu speċjalizzazzjonijiet ikunu qegħdin ikunu jistgħu joperaw mingħajr ma joħolqu disruption fil-bqija tal-industrija li jkunu qed joperaw fiha. Jiena hawnhekk nemmen konna nitkellmu llum fl-estimi wkoll tal-Ministeru tal-Kompetittività illi hawnhekk għandna bżonn verament naraw kif nistgħu aħna nimmarketjaw il-pajjiżna bħala post fejn it-talent huwa milqugħ, bħala post fejn aħna persuni li għandhom talent akademiku, talent tekniku, nistgħu nħajruhom biex jiġu f'pajjiżna, biex ikomplu jistudjaw, f'pajjiżna, però mhux biss, biex ukoll jaħdmu f'pajjiżna. Jiena hemm il-tkabbir tal-ekonomija tagħna ħajkun jiddependi ħafna fuq dil-mentalità illi aħna ikonna attrazzjoni ta' dat tip ta' talent speċjalizzat u ta' dat tip ta' talent tekniku. Punt ieħor li xtaqt insemmijin huwa l-qasam tal-retail. Il-qasam tal-beħ fil-ħwienet u l-importanza tiegħu fil-ekonomija fil-ekonomija tagħna. Il-retail għaddej minn wilu għal snin, għax ovvjament il-retail jirrifletti wkoll l-andament mhux biss tal-ekonomija u tal-industriji lokali, però wkoll tat-trends globali b'mod partikolari bl-iżvilupp tal-aspett teknoloġiku u tal-e-commerce, għaddej minn challenges illi bil-fors nemmen jien illi fuq livell ta' policy irridu nidħlu aktar fid-dettall fihom u nagħtu aktar importanza. Mhux għalfejn qed insemmi ċifri tad-daqsijiet tal-industrija tar-retail u ta' kemm hemm impjegati f'dan is-settur, però hemm sensiela ta' affarijiet illi lil din l-industrija, għax jiena nqisha tista' tgħid kważi industrija waħda ewlenija, lil din l-industrija aħna nistgħu ngħinuha tindirizza. Id-daqs tas-suq tagħna, il-kompetizzjoni xi kultant di over competition fis-suq illi għandna, il-margins illi dik il-kompetizzjoni qiegħda kostantement tiekol ġo fihom dawk il-margins, il-prezzijiet tal-proprjetà tal-kirja tal-proprjetà meta mqabbla mal-margins illi daw ikunu qed joperaw, l-isfidi illi s'issa għadhom ishom qed jistragiljaw magħhom biex jidħlu u joperaw fid-dinja tal-e-commerce u kif jistgħu jilqgħu għad-dinja tal-e-commerce. Il-problema li jiffaċċaw ruħhom magħha kostanti tista' tgħid għal sena wara oħra ta' operaturi li ma jkunux il-liċenzjati u ma jkunux qed josservaw l-istess tip ta' liċenzjament rigorus u regolamentazzjoni rigorusa illi teżisti għall-oħrajn, u l-element ukoll ta' storage, l-element li ħafna minn daw l-intraprizi kollhom bżonn storage tagħhom, ikollhom bżonn faċilitajiet tagħhom u ikollhom diffikultajiet kbar ta' kif huma jistgħu jagħmlu. Jien nemmen li daw huma challenges veri, huma challenges forsi illi ħafna drabi ma jitilgħux f'dan il-livell għaliex huma forsi mhumiex intraprizi daqshekk kbar, mhumiex intraprizi daqshekk ta' portata kbira, però huma challenges huma sfidi li jiena nemmen għandna intuhom l-importanza tagħhom. U għalhekk aħna bħala Partit Nazzjonalista qegħdin naraw, qegħdin nanalizzaw dan is-settur u qegħdin nifformulaw politika ekonomika tal-aspett tar-retail, ta' kif dan l-aspett, dan is-settur jista' jissaħħaħ, ta' kif dan is-settur jista' jevolvi billi joħloq ukoll dik li f'ħafna pajjiżi llum qed tissejjaħ the experience economy. Ta' kif dawn il-ħwienet jista' wkoll minnhom infushom b'mod partikolari, per eżempju fil-qasam tal-artiġanat, kif tista' twassal din it-tip ta' esperjenza lokali kemm għal klient Malti, però iktar u koll għal min iżurna biex intiħloq dejjem suq dejjem akbar. Punt ieħor li xtaqt insemmijiena huwa wkoll marbut mal-aspett tal-infrastruttura. L-infrastruttura illi hija fl-opinjoni tiegħi l-lifeline tal-ekonomija tagħna. U l-infrastruttura, mingħajr l-infrastruttura, żgur li pajjiżna ma jistax ilaħħaq mad-domanda ekonomika tiegħu u pajjiżna ma jistax ikompli jikber fl-operat tiegħu u fl-attrazzjoni ta' investiment, kemm mill-lat lokali kif ukoll mill-lat internazzjonali. U jien għalhekk ma nkunx nista' nifhem kif għat-tieni sena konsekuttiva jkollok budget illi jerġa' jkollu tnaqqis fuq il-vot kapitali. Tnaqqis meta tħares lejn il-vot kapitali sħiħ ta' dan il-gvern, ta' dan il-budget, qed terġa' tara illi għat-tieni sena konsekuttiva il-vot infrastrutturali, il-vot kapitali anzi tal-gvern sħiħ niżel għal 361 miljun. Meta tqis illi fit-2014 kien imiss kważi n-nofs biljun, issa u koll li qegħdin tista' tgħid prattikament f'nofs programming period, wieħed ma jistax jifhem kif aħna rridu nkabbru l-ekonomija, kif aħna hekk qed niddiskutu kif ħanħolqu aktar miżuri biex l-ekonomija tikber, biex l-ekonomija tissaħħaħ, però mbagħad mill-banda l-oħra għandna dan l-element ta' l-infrastruttura. Sena l-oħra kont nifhimha illi kien hemm forsi kien għadu fil-bidu tal-programming period, però issa qegħdin tista' tgħid kważi halfway fil-programming period tal-fondi tal-Unjoni Ewropea, undubbjament naħseb illi m'hemmx dubju dwar kif nistgħu dal-vot kapitali nallokawh anki f'dan il-Ministeru stess, għaliex il-Ministeru għandu elementi sostanzjali ta' infrastruttura b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-Malta Industrial Parks u allura hemmhekk żgur illi dik l-allokazzjoni nispera jien illi fil-budget tas-sena d-dieħla ikonna reversal ta' din it-trend u dik it-trend tissa terġa tibda tara element ħafna akbar ta' investiment fl-infrastruttura. Jina il-ħin illi kelli allokatalija wasal biex jiskadili u però jina l-aħħar messaġġ tiegħi huwa messaġġ fuq il-politika ekonomika tagħna. Kif tafu il-Partit Nazzjonalista ħareġ il-politika ekonomika tiegħu, ekonomija n-nies, u l-approach tagħna lej l-ekonomija u approach li huwa mibni fuq il-ħolqien tal-valur miżjud. Wieħed kellu jaqbad l-20 priorità u jislet il-punt ewlieni ta' daw l-20 priorità huwa li rridu noħolqu ekonomija li toħloq ħafna valur miżjud b'mod sostenibbli u b'mod kontinu. Dak il-valur miżjud ħajoħloq aktar impjiegi u ħajoħloq impjiegi ta' kwalità. Jien nerġa' ngħid illi s-setturi u l-elementi li ġġeneraw il-ġid f'daw l-aħħar snin mhumiex setturi li wieħed ta' min jarmihom, mhumiex setturi ta' wieħed li wieħed iwarrabhom, però aħna nemmnu li issa il-focus irid ikun aktar fuq il-valur miżjud. Biex dak il-valur miżjud ikun permanenti, ikun valur miżjud illi ħajkopri ammont akbar ta' snin u ħajkun valur miżjud li ħajġġenera aktar jobs u aktar jobs pagi tajbin. Pal-oppożizzjoni aħna, jien u l-kollegi tiegħi, indubbjament ser inkomplu, inresqu il-proposti tagħna, ser inkomplu nipparteċipaw fil-proċess biex dak li jiġi propost ikompli jitjieb u ser inkomplu nużaw il-ħin tagħna fl-oppożizzjoni mhux sempliċement biex nikkritikaw kull ħaġa illi titfaċċa quddiemna, però biex aħna inresqu l-idea tagħna biex il-gvern jikkonsidra l-applikazzjoni tagħhom u biex aħna naraw kif il-kontribut tagħna jista' anki mill-oppożizzjoni iwassal biex l-ekonomija tagħna, l-industriji tagħna ikomplu jissaħħu u jkomplu jikbru għal ġid tal-ħaddiema Maltin u ċinkolla. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi, onorevoli Claudio Grech, insaqsi għal-iktar remarki, msi onorevoli Kristi De Bono. Onorevoli De Bono. Ok.
Grazzi, Sur President. Ninsabu fil-ġenet ta' wara il-budget li għal-kemm għadna u tkellimna dwar numru ta' miżuri pozittivi kemm jiena kell opportunità nitkellem dwar kif ukoll kollegi sħabi, ma nistgħux ukoll ma nsemmux in-nuqqasijiet li dan il-budget jew preżenta jew nkella nuqqasijiet peress li ħalla ċertu miżuri importanti u ma semmewx. Mod partikolari, sur President, anka bħala ekonomista ma nistax niġu għandu diskutu il-budget l-estimi tal-ekonomija, tal-istatut tal-Ministeru tal-ekonomija, u ma nsemmux li dan il-budget naqas mill-vizjoni ekonomika in ġenerali. Il-vizjoni fit-tul, sur President, dik id-direzzjoni ċara li il-gvern irid jieħu lil dan il-pajjiż għas-snin li ġejjin. Sur President, kont qiegħda nistenna fil-fatt dan il-budget juri b'mod konkret x'inhi l-viżjoni tal-gvern għal dan il-pajjiż, il-viżjoni fit-tul għal 5 snin, 10 snin li ġejjin, id-direzzjoni li l-gvern għandu pjanat li jieħu lill-pajjiżna. U allura ma nistax ma nuriex ukoll dak punt li wara diskors tal-budget wara wkoll flejna anke l-estimi tal-budget ma rajna xejn konkret dwar dan. Hawnhekk sur President ma nistax ma nfakkarx l-importanza li gvern ikollu meta jkollu viżjoni ekonomika. Li kieku gvernijiet preċedenti ma kellux il-viżjoni ekonomika ma kienx hemm pjan holistiku anke għal pajjiżna. Kieku mhux talli ma konniex insalvaw lill-pajjiż mill-ar kriżi ekonomika internazzjonali, mhux talli ma kienx ikollna dawk is-setturi l-aktar kruċjali f'pajjiżna li llum qegħdin irendu u jkassru l-investiment u l-value added. U kieku laqas dan il-gvern sur President ma kienx jinexxielu jwettaq ukoll l-akbar wegħda solenni li tela biha fl-Qed Ġenerali dik li jkun hemm it-traħis fil-kontijiet tad-dawl u ilma. Sur President, minissa noqgħod nidħol f'argument bla bżonn dwar x'wassal għal ċaqliq fil-prezzijiet tad-dawl u ilma biss il-verità hija waħda ċara. L-Gvern illum huwa ottimist li raħħas l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għall-familji u n-negozji tagħna bejn 25 u 35%. Minissa nidħol fl-argument sur President jekk dan ir-roħs verament seħħ u l-miljuni li dejjem jitkellem dwarhom il-Gvern li baqgħu issa fil-bwiet tan-nies għaliex anke hemm min jikkontesta dan il-fatt, però ejja nassumu fil-fatt li r-roħs tal-kontijiet seħħew u seħħew b'kemm qed jgħid il-Gvern Laburista. Ovvjament, sur President, il-Gvern seta irraħħas għaliex kien hemm diversi fatturi. Jew għax kien hemm supply ta' enerġija aktar effiċjenti, aktar reliable li jista' joqgħod fuqha, jew għax kellu supply aktar irħisa, jew għax kellu prezzijiet orħos fil-materja li biha jiġġenera l-enerġija, jew saħan setax kellu dawn l-elementi kollha li huma kkombinati flimkien. Sur President, ir-realtà fil-verità turina bil-fatti li dan il-Gvern sab it-tlet fatturi li semmejt qabel kollha flimkien. L-ewwel kellu provista tal-enerġija tajba sur President u li jista' joqgħod fuqha għaliex hi moderna. U jew kienet għada kemm bdiet tintuża jew inkella saħan sitra beda juża. U kellu prezzijiet orħos ta' provista tal-enerġija anka mill-interconnector ta' bejn 3 ċentesmi u 6 ċentesmi kull unit prezzijiet li anka dan il-gvern qatt ma' merjom. Kellu prezzijiet orħos mill-impjant ta' Delemara tal-BWSC li minnu ukoll kif kienu sqarru esperti tal-gvern stess u dim il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi qed jiffranka lill-gvern mal-miljun euro fil-ġimgħa fuq ġenerazzjoni ta' enerġija taż-żejt l-impjant kien qiegħed jikkonsma u kien hemm ukoll il-prezzijiet fis-suq internazzjonali taż-żejt fejn il-prezzijiet tul dawn l-aħħar xhur kien fil-livell ta' bejn 40 u 50 dollaru il-barmil waqt li qabel l-elezzjoni qabel prezzijiet fl-aħħar. 4-5 snin mhux tali qabżu il-100 dollaru tal-li saħan seta' wkoll kien hemm żmien fejn kien ukoll missew kważi il-$150 il-barmil. Sur President, qegħdin nitkellem dwar dan għaliex żgur li huwa ħin opportun, żgur li jagħmel sens qed niddiskutu dwar l-ekonomija in ġenerali u allura nsemmu wieħed mill-aktar fatturi li mhux biss jolqod il-bwiet tan-nies però wkoll jolqod b'mod dirett in-negozji tagħna. Ir-riżultati jinsabu bħalissa f'idejn il-Gvern Laburista, sur President, wettaq parti mill-weda Pero iżda issa żgur qegħdin nistennew li wetta l-parti l-oħra li riżultati frott l-effiċjenza li sab jaddihom lill-konsumatur, jaddihom lill-familji, jaddihom lin-negozji Maltin u Awċin. Dak huwa dak, Sur President, qed intolbu aħna li qed jitolbu wkoll l-imsieħba soċjali kollha b'imsieħba minnhom ilhom ukoll jitolbu dan saħan sitra sa mis-sena li għaddiet. Kien mistenni Sur President, li meta l-imsieħba soċjali jaraw l-effiċjenza tal-għodda li sab dan il-gvern, il-roħs li qiegħed iġib din l-effiċjenza fl-ispiża wkoll tal-ġenerazzjoni tal-enerġija flimkien ma' xejra pożittiva tal-prezzijiet relativament baxxi fis-swieq internazzjonali taż-żejt jagħmlu din it-talba u jinsistu fuqha b'mod persistenti. L-imsieħba soċjali Sur President ewlenin fosthom il-GRTU u l-Malt Employers Association huma korretti meta jagħmlu dawn it-talbiet mhux biss għaliex qed jagħmlu kalkoli loġiċi kif għamilna aħna tal-Oppożizzjoni wkoll iżda għaliex qed ukoll jappellaw u japplikaw ukoll il-mudell ta' roħs fil-prezz tal-enerġija li ħaddem mistess at the end of the day il-Partit Laburista tul is-snin li għaddew. Sur President, anka jekk ma titkellimx l-Oppożizzjoni ma jitkellmux l-imsieħba soċjali u ma jitkellmux il-familji Maltin u Awċin u ma jitkellmux il-negozji il-mudell tal-Partit Laburista kif applikah ukoll fl-aħħar snin ta' titmexxija ta' illum Prim Ministru Joseph Muscat minnu nnifsu wkoll jiddetta li biċ-ċirkostanzi preżenti l-prezzijiet tad-dawl u l-ilma skont il-Partit Laburista għandhom jorħsu jekk għalxejn imqar biex nqalgħu wkoll mill-qiegħ il-klassifika tal-bank dinji fejn ukoll insabu fl-aħħar post tal-Unjoni Ewropea li fihom tista' tinvesti jew tiftaħ negozju ġewwa pajjiż. U hawn, Sur President, irrid niġi għal punt li jorbot ferm mal-kwistjoni tal-kompetittività ta' pajjiżna, tan-negozji f'pajjiżna u ta' kemm pajjiżna tassew huwa miftuħ għan-negozju u kemm qed nagħmluha aktar faċli għal min irid fil-verità jiftaħ negozju f'pajjiżna biex jinvesti f'pajjiżna u bl-intrapriżi tiegħu jinħoloq aktar xogħol ta' kwalità, jagħmel aktar profitti u jikseb ukoll il-pajjiż, għax il-pajjiż ma dubbu ta' xejn ukoll ikun jista' jkomplu wkoll iddawwar dik ir-rota ekonomika tant importanti. Sur President, minkejja il-ħafna kliem ta' pro-business u kemm ukoll qed innagħmlu biex nattraw l-investiment lejn pajjiżna mill-istħarriġ sfortatament li jagħmel il-Bank Dinji jirriżulta li pajjiżna jinsab fl-aħħar post fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jinsab fl-aħħar post fejn jidħol kemm hu faċli u disponibbli biex tagħmel ukoll negozju fih bħala pajjiż. U allura, Sur President, tassew ngħidu li bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti għaliex ma nitkellem ma' nies fin-negozju, Sur President, u jgħidulek kif il-burokratija li tant kien ukoll jattakka Partit Laburista fl-Oppożizzjoni li veru kienet teżisti taħt gvernijiet nazzjonalisti. Issa jgħidulek li għada emmek jekk ukoll ma żidtx. U l-sistemi u l-attitudni tal-pro-business, Sur President, li wkoll jitkellem fuqha dan il-gvern mhux talli ma teżistix, talli qed tkun selective mal-ftit, però l-bqija ftit li xejn jistgħu jimirħu fiha. U allura, Sur President, kontinwament infakru u niġbru attenzjoni tal-gvern dwar il-ħtieġa ta' viżjoni u direzzjoni f'dawk li huma wkoll setturi u industri ġodda għall-ekonomija ta' pajjiżna li wkoll ikun hemm fallback position jekk ikun hemm setturi li wkoll jibdew jiffaċċjaw ċertu wkoll sfidi u challenges. Pajjiżna jeħtieġ, Sur President, li iva ikompli jibni, ikompli jinvestni u jsostni fuq it-tajjeb li ġa sab u li ġa kien jeżisti u li hu qiegħed ukoll jagħmel waħdu out of his own ukoll free will, però dan il-pajjiż jeħtieġ li jiddiversifika, jibni u jippjana wkoll setturi ġodda, setturi li jrendu, setturi li kabru il-ġid, setturi li joħolqu dawk il-karriri tajbin u il-karriri ħallu wkoll il-value added. Tajjeb, Sir President, naraw is-settur prezim tal-loġistika li tħabbar ukoll, reġa' tħabbar ukoll fil-diskors tal-budget ta' din is-sena, irridu naraw ukoll fil-konkret però se jkun qed iseħħ u kif se jmatura ukoll dan is-settur kemm aħna wkoll lesti għalih anke fejtru wkoll ħjum minn riżorsi kif semma wkoll il-kollega Claudio Grech. Qegħdin ninvestu, Sur President, qegħdin ninvestu bis-sħiħ flimkien mal-investituri u minħaddem f'pajjiżna, però kemm qegħdin verament ninvestu wkoll f'korsijiet ġodda fl-università, fl-MCAST, fl-ITS, f'istituzzjonijiet oħrajn biex ikun hemm ukoll korsijiet li huma effettivi, korsijiet li huma relevanti wkoll għall-industri, għall-industri speċjalizzati li wkoll irridu nibdew ninvestu fihom mhux illum, però għada pitada ikonna l-ħaddiema readily available umħarġin meta dawn ukoll meta l-settur ukoll ikun hemm id-domanda għall-workforce. Il-workforce, Sur President, jiena nsaqsi hija mħejjija f'dan is-sens għal dawn is-setturi ndalodu tkellimt fit-tul ukoll dwar is-setturi l-aktar fi qasam tal-ekonomija diġitali fejn ukoll għad li l-akbar ostaklu li jidħol fih il-settur tal-ICT u settur tal-gaming bla dubbu ta' xejn huwa il-skill mismatches. Il-fatt li il-supply tal-ħaddiema qed tkun mhux qed tlaħħa mad-domanda mill-employers. Il-Jobs Plus, Sur President, qed tkun gerdap biex ukoll tagħti direzzjoni lin-nies lejn dawn l-opportunitajiet ta' xogħol f'dawn l-industri. Appellajt ukoll dal-għodu, Sur President, biex ikun hemm aktar reazzjoni, ikun hemm aktar pjan konġunt bejn is-settur edukattiv u anka is-settur tal-ekonomija sabiex anka jkun hemm internships ukoll ikun hemm gwidi u inċentivi jekk hemm bżonn biex ikun hemm inċentivi anka l-istudenti biex jażlu direzzjoni edukattiva tagħhom biex ukoll jinvestu l-istudju tagħhom f'settur li wkoll irrendu u d-end of the day ikunu qed jinvestu fil- pajjiż. Sur President, nirreferu wkoll dwar il-qasam tas-saħħa għaliex ukoll kellna tliet sptarijiet li għaddejnihom il-kumpanija li dwarha ftit li xejn nafu mill-kuntratti ukoll kien hemm għexieren ta' faċċati vojta, però wieħed ukoll ma jistax ukoll jara li din ukoll kienet opportunità mitlufa. U għalfej qed ngħidlek, Sur President, settur bħal tas-saħħa għandu potenzjal daqstant, enormi potenzjal li hemm fih tliet sptarijiet u riżors uman daqstant kbir u li fihom ukoll allura fihom ukoll witsaqsi għalfejn dan ukoll kellu jgħaddi f'idejn il-privat kollox bil-moħbi bla ebda sejħa u l-affarijiet faqsu u tfaċċaw mill-lum għal-għada tant li wkoll ħafna nies mis-settur għadhom flama qegħdin in the dark dwar il-futur ukoll tal-impjieg tagħhom. Jeħtieġ, Sur President, li ukoll niddiskutu nindirizzaw proġetti ambizzjużi kif ukoll issemma anka fil-budget, fil-diskors tal-budget, semmi ukoll il-Prim Ministru anke l-Kap tal-Oppożizzjoni setturi bħal fintech fejn nistgħu ukoll u għandna ukoll naħtfu opportunità anka wara l-aftermath ta' Brexit. Pajjiżna bħal pajjiżi oħra qegħdin ukoll għandhom l-opportunità li jipprova wkoll jaħtaf kemm jista' jkun mill-vacuum li ħajħalli li taħalli wkoll ir-realtà ta' Brexit u allura pajjiżna għandu wkoll jipproġetta lilu nnifsu bħala leader, viżjoni ambizzjuża, viżjoni b'saħħitha li verament se tpoġġina leaders ukoll anka f'setturi ġodda bħal fintech. Sur President, il-kritika tagħna iva tibqa' waħda kontinwa u li tfittex l-interess tal-pajjiż għax aħna nemmnu li hija wkoll kritika kostruttiva. Fazzissa, Sur President, minkejja li wkoll qed insemmi ċertu kritika nemmen li qed inkun kostruttiva li xina u koll nemmen li għanna flimkien bħala żewġ partiti, speċjalment fejn jidħol qasam ekonomiku, qasam ta' ekonomija digitali u setturi oħrajn żgur u mhux forsi li fejn jista' jkun noffru wkoll lid ta' ħbiberija u anke jkun hemm kunsens politiku. Però rridu naraw b'mod konkret, Sur President, id-direzzjoni li dan il-gvern jixtieq jagħti lil dan il-pajjiż u li lin minn dan il-gvern għax bħal kull gvern ieħor, Sur President, dan jiġi, dan jgħaddi, però rridu naraw liema huma dawk is-setturi dan il-Gvern se jħalli bħala legacy għas-snin li ġejjin. Irridu naraw il-fejn dan il-pajjiż, Sur President, se jkun qiegħed jimraħ, se jkun qiegħed jikkompeti, se jkun qed ikun fl-quċċata fost pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, se jkun qiegħed jirbaħ dik il-competitive edge tant importanti u jikseb riżultati palma tul is-snin li għaddew inerxina niksbu f'tant setturi kruċjali f'pajjiżna. U għalhekk suppiżan kal-kritika ta' ekonomista bħal Joe FX Zara dwar dan il-budget tagħmel ħafna sens fuq diversi punti. Is-sur Zara, Sur President, tkellem dwar u m'għandix dubju li anke hekk
il-Ministru. Il-persona qegħdin fil-gallerija jekk ġew hemm joqogħdu kwiet inkella jieħdu paċenzja jitilqu l-barra. Kompli Onorevoli Debono.
Jiena m'għandix dubju li anke l-Ministru jifhem u jaqbel miegħi li meta titkellem dwar il-volatilità ta' ċertu setturi ekonomiċi fil fuqhom qiegħda wkoll jibni t-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna, dan ukoll jista' jiġi espost għal ċertu riski. M'għandix dubju li il-Ministru jaqbel u jifhem ukoll li kif is-settur tal-proprjetà, is-settur tal-kostruzzjoni, is-settur tal-gaming u s-settur anke tal-bejħ tal-passaporti huma setturi volatili, Sur President. Ma tistax torbot fuqhom biss jekk ma jkollokx fallback position u jkun ma jkollokx diversifikazzjoni wkoll ta' setturi oħrajn. U allura jekk ikun hemm bidliet drastiċi, ikun hemm sfidi ekonomiċi ġodda li jkunu wkoll ġejjin minn ċaqliqiet pereżempju li ma jkunux fil-kontroll tal-ebda gvern mingħajr ma twaħħel f'ħadd, iżda fid-dinja tal-lum faċli iseħħu jista' jkun li settur daqstant ikun kbir u rendi jista' jkun iva jisparixxi u kif bħal settur tal-kostruzzjoni hemmhekk ukoll se jkun ukoll iwassal għal property bubble. Li konna tkabbir f'dawn is-setturi huwa tajjeb, jiena waħda mill-nisa ngħid infaħħar ħafna setturi bħal settur tal-gaming, settur tal-kostruzzjoni, però rridu naraw f'qal ukoll f'dal każ is-Sur Zara that certain sectors they can't stand the test of time għaliex ikunu mumilku robusti bizzejjed u allura ikonna wkoll iva diversifikaw f'setturi ferm aktar durable, ferm aktar robusti, ferm aktar li they actually do stand the test of time. Din hija kritika kostruttiva sur President u allura rridu nħidwa bis-serjetà u nagħtu kasa, niżbaljaw fil-fatt jekk nibdew mill-ewwel nirreaġixxu b'mod negattiv għax naħsibu li ħankunu qed nagħmlu xi kummenti politiċi bla sens, però kif qed nispjega ma kienx dak l-intenzjoni tiegħi. Bidliet politiċi sur President fir-reġjun ta' madwarna jew bidliet friġijiet f'pajjiżi ġirien bħal kif semmejtu wkoll dal-għodu jaffettwaw is-settur tal-gaming, bidliet ukoll fi klima ekonomika li tkabbir u s-suq tajjeb tal-proprjetà, pereżempju jista' jkollu impatt dirett, il-bejħ is-settur tal-kiri tal-proprjetà u l-kostruzzjoni jistgħu jiffaċċjaw problemi f'daqqa li jagħtu daqqa ta' ħarta mhux biss lis-settur innifsu iżda wkoll lil min qiegħed jinvesti f'dan is-settur. Biex ma ngħidx ukoll l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-banek, Sur President, ukoll jistgħu jispiċċaw esposti għal riski bla bżonn. U għalhekk jiena semmejt ukoll l-artiklu ta' Sur Zara għaliex hija waħda mill-aktar ġustifikati fejn jidħol dan ir-rigward. Sur President, qed ngħid dan għax nemmen fil-potenzjal ta' pajjiżna, għaliex nemmen fil-potenzjal ta' żgħażagħ Maltin u Awċin u fuq kollox fil-potenzjal u l-flessibilità tal-poplu u l-ħaddiema Maltin u Awċin. Konvinta sur President li jekk il-ħaddim Malti se jkun iffaċċjat bis-sfida bħal din se jidħolla u jkun kapaċi idawwara f'opportunità u jagħmel suċċess minnha. Għalhekk minn hawn sur President nixtieq li anke il-Gvern ikun aktar ambizzjuż għaliex konvinta wkoll li r-riżors uman ta' pajjiżna iqum għall-opportunità li jkun lest jagħmel suċċess mill-opportunitajiet li jkollu quddiemu. Sur President, ħan nirreferi wkoll għas-settur tal-manifattura semma wkoll il-kollega Claudio Grech u naħseb li kun fil-fat ir-responsabbli li jekk ma nagħmilx referenza għalih x'għalkemm dan il-gvern jgħid li sejjer tajjeb ukoll ċifri juri sur President mhux ieħor. Il-verità hija li anke f'dan is-settur il-gvern għadu ma ppreżentax dik il-politika effettiva ta' soluzzjonijiet jew action plan għas-settur tal-manifattura. Il-verità hija, sur President, li hemm l-esportazzjoni kif ukoll il-produzzjoni industrijali għadhom taħt il-livelli li ħallejna fl-2012. U allura anke hawnhekk settur mill-aktar importanti, sur President, u għalhekk qed nisħaq ukoll l-importanza li jkun hemm diversifikazzjoni, li jkun hemm setturi oħrajn li anke jekk hemm bżonn iva ikunu para fallback position għax at the end of the day irridu nsalvagwardjaw l-impjegati l-għaxieren u mijiet u anka eluf ta' impiegati li jiddependu minn fabrika waħda, minn fabrika akbar u anka minn settur ta' manifattura in ġenerali. Sur President, se nsemmi ukoll il-mażra għall-ekonomija tagħna, għall-kompetittività u għat-kattir tal-ġid ekonomiku f'pajjiżna u għaliex grazzi għal dan jew inkella mħabba dan minħabba fil-fatt il-problema ta' traffiku li kull ma jmur qed isir l-aktar ostaklu qed ikun ukoll xkil għat-tkabbir ekonomiku. Sħarriġ ieħor sur President tal-World Economic Forum li propju ħareġ fl-aħħar jiem ipoġġi s-sistema tat-toroq f'pajjiżna bħala ta' qabel tal-aħħar fl-Ewropa. Jiena sur President ili ngħid ukoll kemm kif qalu wkoll jgħidu kollox sħabi u tsajt jgħidu l-stakeholders u anka l-poplu in ġenerali li t-traffiku u l-konġestjoni ta' traffiku fit-toroq qegħdin itelfu ukoll mit-tkabbir ekonomiku mill-potenzjal li pajjiżna fil-fatt jista' jilħaq. U allura, sur President, inutli li jkun il-Ministru Joe Mizzi waħdu li jipprova isib is-soluzzjonijiet jeħtieġ li l-Gvern ikun kollu kemm hu kkonċentrat fuq din il-pjaga reali qed insofru minna u l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-trasport u l-manġjar ta' traffiku toroq tagħna skont dal-istħarriġ għall-Forum Ekonomiku Dinji jaqa' lura qed jgħid li jaqa' lura f'dak li huwa investiment innovattiv u sistemi ġodda u intelligenti ta' kif ikun immaniġjat it-traffiku. Il-kidba tinsab fuq il-ħajt sur President u jkollna ngħid li ilha fuq il-ħajt u jekk se nibqgħu mexxin bil-mentalità li ilna mexxin biha mhux biss qed intilef opportunità li nagħmlu suċċess minn din l-isfida tal-li anke l-kidba se tilħaq fil-fatt minn fuq il-ħajt u opportunità oħra se tkun fallitilna. Ħanibda biex naraqsu l-President fil-fatt ħan nitkellem malaj fuq is-settur tan-negozji iż-żgħar f'pajjiżna is-self-employed dawk li jaħdmu għal rashom dawk li jħadmu lil tal-familja jew inkella ftit nies u tal-ħwienet iż-żgħar aktar ma jgħaddi iż-żmien sur President aktar dawn in-nies qegħdin iħossu li minn sinsla ewlenija tal-ekonomija ta' pajjiżna li fiha jaħdmu xejn anqas minn 25,000 persuna b'mod dirett aktar qed issir diffiċli għalihom biex ikampaw. Peress qed isibuha wkoll ferm diffiċli biex jikkompetu, qed isibuha diffiċli sur President biex jaddattaw għal kompetizzjoni ħarxa u fejn ikun hemm opportunità ta' fondi għal diversifikazzjoni, investiment u anka speċjalizzazzjoni ftit li xejn qed ikun hemm għajnuna konkreta biex jgħaddu wkoll il-proċessi burokratiċi japplikaw u jibbenefikaw mill-għajnuniet li jkomplu wkoll tuhom jgħinuhom biex jasru wkoll għall-mira tagħhom. Sur President, jeħtieġ li nkunu pro-business, jeħtieġ li nkunu business-friendly u fil-fatt u allura we need issa wkoll to walk the talk anka fejn jidħol ir-realtà ta' kemm verament dan il-gvern qed ikun pro-business. Sur President, ħanagħmel referenza malajr ukoll billi ngħaqad ukoll mal-kundanna ta' bosta fis-settur tan-negozju bħalma kienet ukoll il-GRTU, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Malt Employers Association li kkundannaw u sejħu ukoll bħala regressivi it-taxxi tas-sis li kull ma jmur fil-fatt qed ifaqsu brata maġla grazzi wkoll għall-politika ta' dan il-gvern. Sur President, jina naħseb li dinija old school economics u għallura sinċerament ma nistax nifhem għalfejn dawn il-prattiċi ta' excise tax ma' kull budget qed naraw numru ta' taxxi ta' sisa ġodda jitlu f'pajjiżna u ma nistax nifhem ukoll għaliex m'għandu ġubju anke l-Ministru jifhem li din tolli b'mod dirett il-ħajja u joqtu l-għoli ukoll tal-ħajf u ħafna prodotti u din id-darba anke kienu prodotti essenzjali. Sanalaq, President, fuq fil-fatt, fuq nota u koll, oġettiva, it-kabbir ekonomiku iħatem, it-kabbir ekonomiku fuq level makro iħatem, ċifri juru li għaw it-kabbir ekonomiku, pero fit aktar ħsib, fit aktar vizjoni, fit aktar vizjoni u koll fej jitħol u koll tkattir taġid dan il-budget. Seta jiġi prezentat ferm aħjar sa jkun aktar ġeneruż u seta jintlaħ ukoll minn ferm aktar persuni u seta ukoll ikun anka soċjalment ferm aktar ġust. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevoli Kristi De Bono, għaddu l-kelmessa l-Onorevoli Censo Galia. Onorevoli.
Grazzi Sur President u jien ukoll xemm nipprova nagħmel intervent dwar dan il-Ministeru. Iktar kmin illum iddiskutejna f'dan il-Parlament il-Ministeru responsabbli minn dak li huwa l-attività marbuta ma' teknoloġija, il-Ministeru li responsabbli minnu l-Onorevoli Manuel Mallia, il-Ministeru li huwa responsabbli mill-kompetittività ta' pajjiżna u ċertament li hemm rabta bejn dak il-Ministeru u il-Ministeru li qed nitkellmu dwaru issa f'dan id-dibattitu li għandna. Hawnhekk illum. Il-Ministeru għall-Ekonomija, sur President, fost oħrajn, huwa responsabbli biex jipprova jara kif pajjiżna l-attività ekonomika tikber, timxi l-qudiem u kif jirnexxielu iħajjar iktar investimenti f'dal pajjiż fl-oqsma li huma marbutin mal-attività ekonomika ta' pajjiżna. Iktar kmieni fid-dibattitu li kellna qabel. Għamit referenza għal-fatt li il-kelma kompetittività fil-diġitura politika ta' pajjiżna ma kienx teżisti propju sa ftit ta' snin sa 2004, ma ħadd ma kien jitkellem dwar dik il-kelma, anke jekk b'xi mod konna qegħdin ngħixu wkoll ir-realtà li kuljum irridu aħna bħala pajjiż naraw kif nagħmlu biex irnexxielna naslu qudiem u waslu qudiem l-attività ekonomika tagħna ħalli fil-baħar kbir. Ta' l-attività ekonomika ta' dinja aħna nimxu il-qudiem. Ċertament li dar nexxina nagħmluh billi ippruvajna u naħseb li rnexxina naraw kif pajjiżna jista' jibda jaħdem f'attivitajiet ekonomiċi ġodda differenti minn dak li konna tradizzjonalment imdorrijin bih, imma fl-istess ħin ridna naraw ukoll li s-setturi tradizzjonalment importanti għal pajjiżna jibqgħu ukoll għaddejjin. L-Onorevoli De Bono għalhekk spiċċat issa għallet il-diskors taħħab referenza għal dak li huma l-intrapriżi żgħar, small and medium enterprise. Naturalment kif hija fil-Ministru, din hija terminoloġija li fil-kuntest ta' Malta għandha tifsira ftit differenti jew kellha differenti pjuttost b'mod qawwi minn dak li tfisser anke fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea fejn speċjalment medium enterprise hija ħafna ikbar minn dak li aħna imdorrijin bih pajjiżna. Però jibqa' fatt ukoll li fl-attività ekonomika ta' pajjiżna dawk li huma il-persuni jew self-employed jew inkella li jħaddmu numru żgħir ta' nies sa 10 minn nies sur President huma wkoll il-qofol tal-attività ekonomika ta' pajjiżna u jirrendu ħafna lil attività ekonomika ta' dal-pajjiż u qed jrid jagħtihom l-importanza neċessarja fil-fatt biex inkunu ċerti, inkunu konvinti li qegħdin ngħinu lil dan is-settur lil dan l-qosma partikolari li ma tistax tipprova tgħid x'tip ta' xogħol jagħmlu għaliex hemm varjetà assoluta, verità kbira fil-ħidma ta' dawn il-persuni. Kemm l-Onorevoli De Bono issa, kif ukoll l-Onorevoli Ministru fil-ħin tad-domandi parlamentari, kumbinazzjoni kien hemm domanda marbuta ma' dan is-suġġett ukoll, saret referenza fuq il-fatt li l-World Bank Report, il-rapport li ġi pubblikat ftit ta' żmien ilu, poġġa lil pajjiżna bħala wieħed mill-pajjiżi fejn għandna ħafna diffikultajiet biex naslu illi ikolna il-bidu ta' attività ekonomika. Il-Ministru għal, maġġa għin il-dubita, il-kenwa għal il-diskors tijaw issa ser ikot jgħati spiegazzjoni ta' kif fil-fat tibġena l-qoddim, ta' kif għafna l-proċess, u ta' kif l-affarijiet fil-fat ser ikunu għahjar mill-li huma sallu, u il-Ministru bjar konvint, nispera li l-konvinzjoni tijaw ta' vera ruħa matul iż-żmien li ġej, illi meta jkun rapport ieħor dwar ta' settur sa noħrejhom kellha sinta wara din il-kwistjoni partikolari tkun ġiet indirizzata u tkun ġiet indirizzata b'mod tajjeb. Tajjeb wieħed jgħid, Sur President, illi din hija kwistjoni li pajjiżna affaċċja mhux issa biss illi affaċċja għal ħafna żmien wkoll illi l-gvernijiet differenti ta' pajjiżna ppruvaw jaslu għal sitwazzjoni fejn kemm jista' jkun ikun hemm tnaqqis fil-perjodu ta' żmien minn meta wieħed japplika biex jibda jopra sakemm fil-fatt jirnexxielu u niftakar ukoll żminijiet meta konna qegħdin naslu għal sitwazzjoni fejn dan l-ammont ta' jiem fil-fatt jispiċċa. L-Onorevoli Ministru fid-diskussjoni li kien iktar kmieni fil-question time għamel referenza għal uħud mid-diffikultajiet illi fil-fatt jaffaċċjaw persuni illi jridu jibdew l-operat tagħhom f'dar pajjiż. U d-diffikultà prinċipali li għandna f'dan is-sens hija marbuta mal-fatt illi il-problemi prinċipali li affaċċja bniedem li jipprova jistabbilixxilu f'pajjiżna qegħdin jinħolqu kienu għadhom qegħdin jinħolqu Sur President minn organizzazzjonijiet minn istituzzjonijiet illi huma wkoll government controlled. Il-Ministru għamel referenza għal permessi ta' change of use għalħin u affarijiet bħal dawn. Ċertament illi għandna bżonn inħaffu mingħajr ma niksru regoli wkoll li huma meħtieġa u marbuta madwar is-settur biex il-proċess jitaġġel, il-proċess jitħaffef u l-proċess ukoll jiġi jassigura li dak li jkun jingħata dritt li jipprova jibda jopera kemm jista' jkun. Hemm kwistjonijiet oħrajn marbutin ukoll ma il-mod ta' kif anke organizzazzjoni oħra governattiva tagħti s-servizzi ta' dawn l-ilma f'dar pajjiż. Għandna partijiet minn pajjiżna li għandhom diffikultà. Huma wkoll intrinsikament żbaljati fil-mod kif saru ċerti affarijiet hemmhekk illi għandek diffikultà li taffaċċja meta inti tmur biex fil-fatt tagħmel ċertu operazzjonijiet. U hawnhekk irid nagħmel appell lill-Ministru b'mod indirett, però lill-organizzazzjonijiet oħrajn, il-Water Services Corporation, dik li kienet jew hija l-Enea Malta, illi jippruvaw jifhmu wkoll u forsi hawnhekk il-Ministeru irid jipprova jipproġetta il-postijiet fejn ser ikollu bżonn anke servizzi aħjar milli hemm sallum f'dawn il-postijiet biex propju wieħed jipprova jara illi mbagħad l-Enea Malta, il-Water Services Corporation u l-oħrajn iwasslu u jtejbu s-servizzi li huma jipprovdu f'dar il-postijiet. Għax mhux darba jew tnejn kien hemm diffikultajiet marbuta ma' din is-sitwazzjoni illi ġew affaċċjati minn dawk illi fil-fatt kienu qegħdin jippruvaw jistabbilixxu lilhom infushom. Irid nirrikonoxxi l-fatt illi riċentement twaqqaf il-kumitat li ser jieħu ħsieb jew kellha għandu ħsieb li jieħu ħsieb dawk li huma l-inħawi tal-industrial estate kollu kemmu tal-imrieħel. Ċertament li hemmhekk wieħed mill-industrial estates li għandna f'pajjiżna hemm ħtiġijiet li wieħed irid ikompli jiffaċilita, jkompli jirranġa, jkompli tejjeb anke l-faċilitajiet li kien hemm. U hawnhekk nagħmel appell ukoll marbut mal-infrastruttura ta' dar postijiet, Sur President. Naf li il-korporazzjoni ti sembi tiktar kmini jisibu l-oġġezzjonijiet kollha tad-dinja biex pereżempju jagħmlu s-servizzi tal-ilma fuq iż-żewġ ħadd tat-triq. Bil-konsegwenza li mbagħad kull meta tinqala li x'kemm problema li x'kemm diffikultà tispiċċa biex jitħartu t-toroq ta' postijiet bħal dawn. U allura hemm meħtieġa illi anke jittieħdu eżempju jien semmejt l-imrieħel. L-imrieħel hemm partijiet minnu illi wieħed jista' jaqbel jista' ma jaqbilx, però hemm partijiet minnu li għandu s-servizzi tiegħu mgħoddin taħt il-bankieti. Hemm bżonn, Sur President, li dawn is-servizzi fil-fatt isiru kollha fil-żewġ naħat ta' triq minkejja li hemm spiżi ikbar oriġinarjament fil-bidunet propju biex jiġi assigurat illi eventwalment ma jkunx hemm imbagħad diffikultajiet li fil-verità diġà qegħdin jaffaċċjaw persuni li operaw f'dan is-settur. Hemm ukoll jaqta' taħt il-Ministeru il-kwistjoni ta' marbuta mal-kooperattivi f'pajjiżna. Jekk inkunu onesti f'dan ir-rigward, il-qasam tal-kooperattivi f'dan il-pajjiż minkejja li kien hemm titjib fil-mod kif jopera matul is-snin li għaddew, xorta waħda għadna ma sfruttajniex biżejjed. Il-kunċett ta' kooperattiva li taħdem f'qasam partikolari illi timxi l-qoddim tavanza il-ħaddim li qed jaħdem f'dik il-kooperattiva partikolari iħossu hu illi verament huwa parti illi qed jaħdem però qed jipparteċipa qed ukoll jieħu sehem anke mill-ġifri nħoloq permezz ta' dak ix-xogħol partikolari ċertament illi għadna
ma sfruttajnijax biżejt il-Ministru jistaj u jgħid li imma fl-aħħar snin kien hemm żieda f'dak li huma l-kooperativi. Jista' jagħti l-każ, però xorta waħda qatt baqa' lok ta' ħafna titjib, ta' ħafna avvanz f'dak li huma l-kooperativi f'pajjiżna u hawnhekk il-bord tal-kooperativi fil-verità għandu jara li jipprova jkun ukoll ftit innovattiv fil-mod ta' kif jipprova jiffaċilita l-ħidma li jagħmlu l-kooperativi f'dar pajjiż. Tradizzjonalment il-kooperativi li kienna f'pajjiż kienu marbutin mal-qasam agrikolu. Il-qasam agrikolu li sfortunatament anke f'dar rigward ma għaddix minn esperjenzi pożittivi biżejjed bil-kooperativi li kellu tradizzjonalment, dar riċentement hemm kooperativa li hija ħafna ħjar minn qabel, però tradizzjonalment ma għaddix minn esperjenzi tajbi. U allura il-qasam agrikolu li kien il-pjonier fil-qasam tal-kooperativi f'pajjiżna fil-verità spiċċa biex għex Tomit morri li imbagħad waslu wkoll biex ikun hemm diffikultajiet fil-mod ta' kif jopera da' settur f'dak il-qasam partikolari. Però il-kooperativi f'pajjiżna b'mod partikolari anke marbutin mal-fatt li għandna daqstant oqsma fejn l-SMEs huma daqstant importanti jistgħu jkunu wkoll ta' suċċess, jistgħu jkunu wkoll ta' benefiċċju kbir għal dak li huma l-attivitajiet ekonomiċi li jsiru f'pajjiżna u żgur li jista' jsir iktar biex dan is-settur dan il-qasam ikompli fil-fatt jikber, ikompli jissaħħaħ u ikompli jingħata dik l-importanza li fil-verità għadu ma natax biżejjed, Sur President. Għandna wkoll taħda il-Ministeru id-Dipartiment jew kellha il-Direttorat tal-Kummerċ. Dan huwa direttorat li wkoll għandu sehem importanti ferm xjati lil dan il-pajjiż. Id-Direttorat tal-Kummerċ, Dipartiment tal-Kummerċ, Sur President, huwa marbut mal-ofol tal-attività ekonomika ta' pajjiżna għal dak li huma operazzjonijiet marbutin ma' istituzzjonijiet liċenzjati. Ma' numru kbir ta' ħwienet li għandna f'pajjiżna, numru kbir ta' operazzjonijiet kummerċjali li għandna f'pajjiżna, u żgur li hawnhekk naf in-nies li jaħdu f'dan id-Dipartiment taw ħinhom taw xogħolhom mhux issa ma għal snin twal bl-aħjar mod possibbli biex jassiguraw li dan is-settur ikompli biex il-qudiem, imma irid nagħmel riflessjoni li toħroġ ukoll mill-estimi li għandna qudiem, Sur President. Jekk wieħed ħares lejn il-tħul proġettat minn dan il-qasam partikolari għal-gvern ta' pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar minn dak li huma liċenzji tal-kummerċ, qed jingħati li fil-waqt li fis-sena 2015 il-gvern daħħal 1,750,000 kien proġettat li din is-sena jitlu 2 miljun euro, issa qed jingħati li għas-sena d-dieħla se jkun hemm tħul ta' 1,400,000 euro. Nagħmel id-domanda jekk dan hu ser jiġri li ser ikun hemm xi tnaqqis dak li huma rasijiet tal-liċenzji, jalla dik hija r-raġuni, jekk għal xi raġunijiet oħra hux ser ikun hemm liċenzji li fil-fatt jingħaddu jitilqu mid-Dipartiment tal-Kummerċ u jmorru jidħul tagħhom imur taħt xi dipartiment ieħor jekk taħt xi entità oħra governattiva, però ċertament li tnaqqis ta' 600,000 euro f'dak li huwa dħul proġettat f'dan il-każ ta' 1,400,000 meta qabel ma dħul proġettat ta' din is-sena ta' 2 miljuni u ammont sostanzjali kważi 30% ta' dak li kien jidħul proġettat din is-sena, allura forsi il-Ministru meta jkun qed jagħmel l-indirizz tiegħu iktar tard jipprova jispjega wkoll x'inhi diskrepanzi li differenza bejn 2 miljuni u 1,400,000 euro li jaqgħu taħt dan il-Ministeru partikolari f'dak li huwa dħul mil-liċenzji. Hemm ukoll il-pożizzjoni marbuta ma' dak li huwa il-patents office, Sur President. Hawnhekk ukoll dan huwa settur f'pajjiżna fejn jekk iktar kmienijiet li rarament nitkellmu dwar l-attivitajiet tal-MCA, per eżempju, hawnhekk ukoll fil-qasam tal-patents pajjiżna ukoll hemm diffikultà li prattikament ma nisimgħu qatt xejn fil-midja ta' pajjiżna. Però ċertament li dan huwa qasam importanti. Ċertament li il-Dipartiment tal-Kummerċ ħadem ħafna matul iż-żmien li għadda biex dan il-qasam jistabbilixxi ruħu b'mod anke fuq livell internazzjonali, niftakar żminijiet meta dan il-Dipartiment ħadem u ħadem bis-serjetà biex taffarijiet ma jibqgħux limitati biss-sar pajjiżna u biex ikollna kultant ma nafx kull kemm żmien li jkollna patent wieħed li ġie reġistrat pajjiżna, badna r-ritmu. Ġew reġistrati numru kbir ta' patents pajjiżna, riċentement għamlet il-kwistjoni anke f'dar il-Parlament ta' dak li huma reġistrazzjoni ta' mediċini, dak li jekk huma msejħin mediċini ġeneriċi. Naf li kien hemm kwistjonijiet kbar matul iż-żmien li għadda, però
finalment saret ukoll it-tieħed ukoll pożizzjoni minn pajjiżna propju biex jiġi assigurat li dak li qed isir tal-pajjiż ikollu r-reġistrazzjoni tal-patents tiegħu ukoll f'pajjiżna u wkoll ikonoxxu naturalment dan barra minn pajjiżna. Qed jingħad li minn dan il-qasam matul is-sena d-dieħla ser ikun hemm żieda fit-tħul ta' 80,000 euro minn 400,000 euro din is-sena għal 480,000 euro s-sena d-dieħla u dan fejn nifsu naħseb jgħid indikazzjoni anke ta' żieda fil-fatt fl-attività illi għandna f'dan ir-rigward, Sur President. Wieħed irid jagħmel referenza wkoll għall-fatt il-Ministru għad iktar minni għadda kumment illi qal isma' wieħed irid jiftakar li hemm organizzazzjonijiet illi naqsu minn dan il-Ministeru issa kemm ilu kien hemm id-diviżjoni tal-Ministeri u fost oħrajn hemm il-Multa Gaming Authority u l-Multa Communications Authority illi m'għadhomx issa responsabilità ta' dan il-Ministeru fil-fatt saru parti mill-Ministeru responsabbli bil-kompetittività li hemm li tiktar referenza li hemm iktar kmini u ċertament dan jirrifletti wkoll fuq ċerti tħul ċertu nefqa illi għamlet u jagħmel dan il-Ministeru. Però minkejn għall-fatt illi dawn l-organizzazzjonijiet partikolari, b'mod partikolari l-MCA b'għadhom xiktar responsabilità tal-Ministeru, ċertament li hemm ħafna xisir f'kollaborazzjoni mal-Ministeru l-ieħor biex dak illi avvanzajna matul iż-żmien li għadda u l-qasam tat-telekomunikazzjoni illi żviluppa matul iż-żmien li għadda, il-fatt illi l-kummerċ illum ukoll madu xisir kif biss tradizzjonalment kien isir. Imma ħafna drabi nużaw anke l-qasam tat-telekomunikazzjoni b'mod differenti, Sur President, allura jiena nispera li minkejja l-qasma bejn iż-żewġ ministeri f'dan ir-rigward wieħed ikun jista' wkoll jimxi l-qudiem propju biex wieħed jassigura li l-affarijiet jibqgħu mixin. Sur President, għandna wkoll referenza fil-estimi li għandna quddiemna għal numru ta' attivitajiet li inħoss li għandi nagħmel ftit kummenti u domandi dwarhom. Fost oħrajn għandna l-SME Week qed ngħidu li s-sena d-dina s-sena 25,000 euro fil-fat għaldi l-SME Week. Jina għamil id-domanda jekk 25,000 euro investiment f'attivitajiet taġima f'dar qasam partikolari u mhix biżejjed u mhix musser ikopru biżejjed l-attivitajiet kollha ma qasam daqsant importanti il-Ministru jista' jgħidli nixtieq ikolli iktar. Nafu anke l-limitazzjonijiet li kien hemm meta wieħed jipprova jmur għand il-Ministru għall-Finanzi biex jgħaddilu iktar flus. Però nagħmel id-domanda x'inhi r-raġuni għaliex 25,000 biss. Il-kwistjoni ta' training fl-entreprenerija. Hawnhekk ukoll qegħdin ngħidu 50,000 euro. Id-domanda bil-forsi ssir imma b'50,000 euro. X'tip ta' taħriġ, x'tip ta' training u kemm training u lil kemm nies ser nagħtu fil-fatt training meta nafu li 50,000 euro huwa ammont huwa budget pjuttost limitat f'dan ir-rigward. Bħalma bl-istess mod hemm referenza għal seed capital fil-fatt dak li huma kollaborazzjoni mal-università u qegħdin ngħidu sma hawnhekk matul is-sena d-dieħla ser jintafqu 100,000 euro f'dan il-qasam ta' seed capital investment flimkien mal-università. Hemm dan il-fond li fih ser ikun hemm il-100,000 u anke insaqsi x'tip ta' kollaborazzjoni, x'tip ta' investiment ser qed isir permess ta' dan il-fond mal-università u jekk hemm diġà xi forma ta' agreements illi fil-verità huma Sur President ukoll diġà. Mux nissena biss, mux li jekli nissena biss, onorevoli Ministru. Naturalment, il-mittier fatti nissena kienu s-sini li għaddew, u jgħati saqsi anke jekk ux bizzejiet, jekk kienu ux bizzejiet, jekk kienu anke possibilita illi u jgħati sviluppa anke dan il-rigward. Il-Kunsil Malti, il-Malta Crafts Council, Sur President, il-Kunsil Malti għall-artigianat, għawnek u kol dan huwa qasam illi forsi kontrarju għal dak illi ħafna minna jaħsbu, anke ħafna minna f'din il-Kamra, għandu sem għawi xjati anke f'dik li huwa l-identità ta' pajjiżna. Jekk il-crafts, jekk l-artigianat ikun sfruttat mod tajjeb u d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom l-artigiana ta' pajjiżna. Ħafna mill-artigiana ta' pajjiżna jgħidu li jekk isma' aħna nitħabtu u ninkwetaw kif ser irnexxielna intejbu l-prodott tagħna b'mod li l-artigiana ta' pajjiżna ikompli verament jirrappreżenta lil dan il-pajjiż u mbagħad insibu ruħna f'kompetizzjoni mhux kompetizzjoni ta' importazzjoni ta' prodott illi kulħadd jaf li hu importat, però kompetizzjoni ta' prodotti illi anke jitpoġġew fis-suq Malti ħalli kieku saru hawn Malta. Naturalment hija kwistjoni illi wieħed irid jipprova jara kif sejjer fil-verità jindirizza biex ikunu f'qagħda aħjar illi dan l-qasam ikomplijati anke s-semtijaw b-mod tajjeb, b-mod qawwi anke fl-aħjar interessi ta' pajjiżna. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' innovation u kreativita li għal darb'oħra qed ngħidu nefqa ta' 50,000 euro. Biżejjed, jiena naħseb li 50,000 euro mhumiex biżejjed, wieħed jista' jipprova jara kif sejrin inkabru anke f'dar rigward il-issem ta' pajjiżna f'dak il-mod. U ngħid dan iktar u iktar, Sur President, meta nara u nsaqsi hawnhekk x'tip ta' kollaborazzjoni u ma' min qegħdin isiru kollaborazzjonijiet m'għandix diffikultà għal tnejn minn dar punt li se nsem biex b'għad punt ieħor li huwa differenti għal kollox, għandna investiment nefqa ta' 150,000 u 150,000 għall-organizzazzjoni tal-Lost and Found f'pajjiżna nsaqsi jekk dan wiex l-attività marbuta mat-turizmu f'pajjiżna fejn numru ta' żgħażagħ, ħeluf ta' żgħażagħ jiġi f'pajjiżna u allura jekk dan huwa l-każ insaqsi kif din l-attività partikolari spiċċat bħala parti mill-investiment tal-ekonomija ta' pajjiż tal-Ministeru tal-Ekonomija u mhux taħt il-Ministeru għat-Turizmu u bl-istess mod insaqsi jekk il 150,000 marbuta mal-yachting event u mhix ukoll attivitajiet ta' darba illi permess darba fis-sens darba fis-sena naturalment huma ripetuti ma jimpurtax, però jekk hux attività li permess tagħhom se jsiru din is-sena mbagħad forsi qudiem ukoll, imma insaqsi għaliex spiċċaw taħt dan il-Ministeru mhux taħt ministeri forsi li huma iktar relatati ma dan is-settur. F'dan rigward ukoll nagħmel id-domanda il-bieraħ kellna d-diskussjoni dwar il-Ministeru għal-Għawdex. Il-Ministeru għal-Għawdex fejn anki fil-diskors tal-Ministru għal-Finanzi hemm il-Malta ma tistax tibqa' tiddependi minn fiber optic connection waħda imma ser ninvestu fit-tieni fiber optic connection u insaqsi kif it-300,000 euro li hemm ivvutati għas-sena d-dieħla fil-fiber optic bejn Malta u Għawdex spiċċaw taħt il-Ministeru għall-Ekonomija u ma spiċċawx taħt il-Ministeru għal-Għawdex u ċertament, Sur President, bit-300,000 euro mhux ser nagħmlu dak li qegħdin ngħidu li ser nagħmlu fl-2017. Fis-sens illi ċertament il-fiber optic connection li Malta u Għawdex tqum ferm iktar minn 300,000 euro illi qegħdin nagħmlu referenzali għadin is-sena u nsaqsi allura jekk dan fil-verità ifissirx illi s-sena d-dieħla hux biss ser nibdew fil-fatt forsi xi studju dwar il-fiber optic connection bejn Malta u Għawdex jew inkella jekk imbagħad hemm xi ħsieb li s-sena d-dieħla nibdew u jitkompla mbagħad il-fiber optic connection propja matul is-snin li ġejjin u allura mhux vera dak li hemm fid-diskors tal-Ministru għall-Finanzi li s-sena d-dieħla se jkun qed nitni connection imma qegħdin nibdew inħarsu lejn x'inhuma l-possibbiltajiet differenti għaż-żmien li ġej f'dan ir-rigward. Sur President, irridu naraw ukoll li inkunu f'pożizzjoni li l-affarijiet inkomplu ntejbu. Jiena ħafna drabi dan il-Parlament nispiċċaw niddibattu argumentaw dwar min diktar li jrid il-ġi tal-pajjiżna. Jien nemmen li huma żewġ naħat tal-Kamra li jridu l-ġi tal-pajjiżna. Forsi il-mod ta' kif nipprovaw nagħmlu l-affarijiet huwa differenti. Forsi kultant l-affarijiet ukoll jintilfu ftit mid-direzzjoni propri tagħhom. Però ejja inkomplu nikkonċentraw l-attività tagħna b'mod li bis-serjetà dan il-pajjiż ikompli jimxi l-qoddim. Dan huwa Ministeru, Sur President, li għandu responsabiltajiet kbar x'jaqdi mhux lejn settur partikolari, ma responsabiltajiet kbar li jrid jaqdi lejn il-poplu Malti kollu kemm hu. Huma responsabiltajiet li fl-aħħar mill-aħħar minnhom jiddependi il-futur ta' bost ta' ħaddiema, ta' numru kbir ta' ħaddiema fis-settur privat, fis-settur pubbliku, Sur President, u ċertament li għandna naraw li dak li nkunu qegħdin nagħmlu, dak li nkunu qegħdin iwettqu, ma nħallux l-għamat politiku ta' xi ħadd li fil-fatt itellifna mill-progress li qed isir, imma nippruvaw naraw li bis-serjetà anke jiena iktar kmieni kif jaf il-Ministru illum ma kontx soddisfatt bir-risposti jiena tajt għall-domandi parlamentari u għad-domandi supplementari li kelli. Għamilt id-domandi supplementari u għamilt id-domandi parlamentari li għamilt il-lejla, Sur President, għax irrid nara li l-investiment, il-flus li jintefa minn dan il-Ministeru, flus li fl-aħħar mill-aħħar ġejjin mhux mill-but tal-Ministru, mhux mill-but tiegħi, imma ġejjin mill-but tal-poplu Malti kollu flimkien iwasslu biex in-nefqa li nagħmlu, in-nefqiet li nagħmlu ituna l-aħjar riżultat. Aħna l-koll għandna din ir-responsabilità u jalla bis-serjetà. Matul iż-żmien ġej dak li akkwestjoni sal-lum inkomplu nsaħħuh, inkomplu ntejbuh għall-benefiċċju ta' kulħadd. Ningrazzja.
Grazzi Onorevoli Censugali, jagħna ddu l-kelma issa lill-Onorevoli Robert Arrigo. onorevoli.
Grazie, Sir President. Fil-fatt aħna najdu li l-ekonomija sejra tajba. U aħna nħeddu gost, anke meta l-Aġenziji tar-rating iżidu ratings, jiġifieri nifrankaw ukoll ftit limax. Imma dal-good sense of feeling ma jinżilx għal kulħadd, ma jinżilx għal kulħadd laqas fl-ekonomija. U laqas ovvjament għan-nies li ħadu forsi l-erba' euro żieda u jkun ħaqhom ħafna ħjar. Imma gvern li llum f'dal fl-aħħar sena jew almenu kitib lilna fil-budget li ma ħasseb xejn għal dawk li huma l-moturi tal-ekonomija. Self-employed, retails, SMEs u hekk għajla fil-fatt jissemmu. Baqgħet ekonomija bbażata fuq gaming u financial services u fil-fatt imnalla għaliex ma ċaqaltu xejn hekk u bqajtu bl-istess mentalità. Ma narax il-bieħ tal-passaporti bħala xi industrija għax ir-riskju fil-fatt huma kbar. U ma narax laqqas li wieħed forsi ftit imqara f'pajjiżu għandu jkollu l-istess dritt li għandi jien fil-negozju f'Malta u fl-Ewropa. Drittijiet li jien għandi bħala Malta Malti f'Malta. Qed ngħid jien imma dan jiswa l-kulħadd għal wieħed u waħda minna qed isegwina. Ekonomija li fil-budget ma tħares il-bogħod xejn. Żewġ affarijiet tal-gaming u financial services huma importanti imma alla ħares daw jotru ftit għax nitlu f'problema kbira. Li tolqot anke l-kulħadd inkluż il-kostruzzjoni. Jalla dan qatt ma jsir. Iżda fin-negozju jrid ikollok plan B. U dan huwa importanti. Gvern li huwa pro-business mal-barranin imma mhux mal-Maltin. Jiena u ħafna bħali nieħdu għalina li tara gvern li jitħaddet li jmur barra jospita għaw Malta barranin li jistgħu jagħmlu negozju għaw Malta bil-vantaġġi kollha li dan il-gvern qed joffri. Imma l-istess gvern ma joffriġ l-istess lill-Maltin. Għalli volja għall-Maltin huma kommessi iżjed fuq Malta. U jafu idawru rota ħafna ħjar mill-barranin. Barranin li kieku ma jkollhomx easy access għall-finance, bħal ma huwa l-każ tal-BWSC Power Stations bi 300 miljun, seta' ħadd tender ġanni borġ fil-fatt. L-easy way fil-korsa burokratika tal-gvern li l-lum aħna nafu għam ċertifikat mhux sabiħ ħafna li it's the worst place to do business in Europe. Bat ikollok per każu l-mod enterprise li jien informat li malli xi ħadd jidħol b'application għal negozju retail din laqas taċċetta l-applikazzjoni. Loti taż-żoni tal-art u DZ bħal ta' Ġordan anke bħala Malti nieħdu gost li jingħataw biċċi tard il-Maltin. Mal-baħar biex tiżviluppa skola wara kollox normali bħal ma ġa għamlu Maltin. M'hemmx kelma siwa fil-budget fuq il-negozji Maltin, kumpaniji SMEs tal-ħwienet u self-employed. Il-family business li għattu xi ħaġa u ħatatu ċans 12-il xahar biex jitrasferixxu il-family business. Daw huwa ftit wies, Ministru. Biex titrasferixxi family business mhux eżerċizzju ta' ġurnata imma ta' xhur. Il-kor ta' di hija l-familja u wara il-business, kull familja u kull waħda bil-forma tagħhom. Jekk ikollok il-bniet, jekk ikollok mis-subien in-numru ta' tfal u ħafna affarijiet oħra. Forsi ħadd itolbok tħares lejha ftit iżjed u nissuġġerilek forsi testendi dil-iskema sal-aħħar tal-2018 wara kollox tkollkom elezzjoni wkoll bħalna. U fost dan il-proposta jekk tista' tieħu on board ukoll li twaqqal capital gains minn 35% għal 15%. U li jistgħu jitħallsu fuq ċertu numru ta' snin. Għax billi tkollok il-family business trid titrasferixxi dawk il-ħlas tal-flus kollha huwa mhux faċli. Hemm ukoll, Sur Ministru, eluf ta' kumpaniji li huma dead, meta, non-functional. Li edin ikollom l-spejjeż għal minnu involut. Jista' jikkonsidra l-Ministru li dawn ikkonsidrawhom bħala nagħlquhom u nagħmlu per każu bħala l-amnestija biex daw jifrankaw dawn l-spejjeż. Il-Prim Ministru tkellem ħafna fuq il-rost tad-dawl, imma fuq tal-industrija naħseb insejnija ftit ukoll. Għaliex ma jirriżultalix li l-25% previst tal-roħs mu qed jasal għall-industrija. Jiena minn l-istħarriġ personali li nagħmel u nitkellem fl-industrija ukoll wieħed involut fiha, di qiegħda tkun bejn 18% u 21% u mhux 25%. Tajt li mhux biżejjed 18 u 21, iva, ma xi kultant 5 u 6% jagħmlu differenza wkoll in the balance sheet wara kollox meta għandek spazju, meta l-gvern għandu spazju enormi fejn jilgħab fuq il-prezz taż-żejt. Naħseb li again fuq il-prezz taż-żejt hemm fej wieħed jagħti iżjed, fej wieħed jinċentiva l-industrija iżjed. Hemm overcharge, għandna naħsbu li hemm overcharge għall-industrija għal dan is-servizz u dan bi kbir. Kif wieħed il-gvern fl-aħħar ħajrifondi l-flus li iċċarġaw tal-housing żejda, naħseb fuq il-kontijiet ta' dawlu l-ilma, l-industrija għandha dritt tisaqsi għal-refunds ukoll għal-reduction imnaqsa li tagħt lill-industrija. U hemmhekk ikollna il-veru level il-playing field. L-Onorevoli Cenzu Galia rimarka xi ħaġa fuq il-kooperattivi li wkoll tħallew barra f'dis-sena l-budget. Fil-fatt laqas naf għaliex il-self-employed, il-SMEs u l-istess kooperativi tħallew barra, ġifieri din huwa mutur ħafna importanti għan-nazzjon. Mbagħad l-għada, Sur Ministru, tiħriġġi press release fuq il-kooperativi fej wara sena li ilhom naħseb jiċċejsjawk ħriġt dik il-press release u ma rispondowk li nisperaw li dawk l-affarijiet tista' jsiru, imma forsi tista' tgħidilna wkoll għalmenu li saru u kulħadd huwa fuq level playing field u kulħadd għandu dak il-flus li suppost essaċ għandu. Naħseb l-importanza tal-settur għalmenu li nitkellem fuq u jien SMEs, industrija, self-employed, retail, u hekk memx, natu importanza wisq għall-investitur barrani, naħseb li aħna Maltin għandna il-kapaċità iżjed minnhom biex ninvestu l-flus. Nistgħu inkomplu investu iżjed fl-industrija ħafna iżjed, imma il-gvern irid ikun level playing field bej il-pro business Malti u l-pro business barrani. Nispera li almenu tikkonsidraw daw l-affarijiet u forsi ikollna risposta fir-replika tiegħek. Sur President, grazzi.
Grazzi, Onorevoli Robert Arrigo. Il-ħin disponibli għall-oppożizzjoni skadu sal-ħin kollu li fadal huwa għandha tal-gvern. Mela niġu issa biex ngħaddu il-kelma. Ngħaddu l-kelma lill-Onorevoli Ministru Christian Gardone.
Grazzi, jiena Sur Chairman qed nifhem li għandi l-ħin kollu.
Il-ħin kollu disponibli l-fadal.
Jiġifieri sija?
Sija u nofs.
Tajjeb. Mela, l-ħaġa nirringrazzja lill-kelliema illi ipparteċipaw f'dan id-dibattitu. Ikolli ngħid illi il-reazzjoni inizjali tiegħi hi waħda illi kien dibattitu jew inkella kienu suġġerimenti jew inkella kien sezzjoni interessanti fejn ovvjament mhux neċessarjament taqbel fuq kulma qalu il-kelliema tal-oppożizzjoni Però indubbjament hanno pożizzjoni li qiegħda tirrikonoxxi li dan il-gvern qed jirnexxielu jikseb suċċessi sostanzjali, dak li għandu x'aqsam mat-kabbir ekonomiku, mal-investiment fil-pajjiż, investiment mhux neċessarjament li ġej minn barra, kif għadu kif qal l-Onorevoli Arrigo, imma wkoll fil-waqt li nissalvagwardjaw illi lokalment l-investiment li għandna nissalvagwardjawh, nżommuh, ninċentivawh, naraw illi jespandi aktar u wkoll ovvjament naraw li nassiguraw dik li hija il-backbone tal-ekonomija tal-pajjiż li huma small and medium enterprises, l-intrapriżi żgħar u medji, li forsi għalkemm kif qal l-Onorevoli Censu Galia mhumiex tal-istess dimensjoni ta' dawk li huma fl-Unjoni Ewropea, però xorta waħda fuq livell lokali għandhom ovvjament rilevanza ta' saħħa kbira. Ħanibda b'ftit reazzjonijiet sur President. Claudio l-Onorevoli Grech, ħabib tiegħi l-Onorevoli Claudio Grech, tkellem dwar l-SMEs. Tajjeb li wieħed jgħid li fl-aħħar sena il-gvern assista aktar minn 250 negozju Malti li għadu jibda, li huma startups, permezz ta' għajnuna fiskali ta' mhux inqas minn 2 miljuni, fil-waqt li tajna finanzjament ta' aktar minn 1,800,000 euro fajnuna l-startups, illi illum il-ġurnata din jirrikonoxxu wkoll li l-startups għandhom rwol ċentrali fit-tkabbir ekonomiku dan il-pajjiż, kif ħanispjega aktar tard anke b'inċentivi oħrajn, partikolarment dawk li joħorġu mhux biss mill-Malt Enterprise imma anke mill-Mimkol, illi permezz tagħhom qegħdin naraw illi jkun hemm iżjed ideat kif nistgħu nibbriġġjaw l-industrija mal-università, mal-riċerka, mal-innovazzjoni, innovazzjoni u anka ma' setturi edukattivi oħrajn bħalmu għal-MCAST. Studenti universitari għandhom qegħdin jibbenefikaw għar-raba' sena konsekuttiva mill-inċentiv take-off li nkun qed nispjega aktar qabel, aktar tard, sorry. U din is-sena wkoll żgħażagħ li ggradwaw minn istruzzjoni post sekondarja matul dawn l-aħħar 3 snin u li għandhom turnover ta' inqas minn 80,000 euro fis-sena, ser jingħataw għażla illi jew jiġu eżentati mill-audit, mill-awditjar għall-ewwel sentejn tal-attività ekonomika tagħhom, jew inkella jingħataw deduzzjoni mit-taxxa tal-ispiża tal-awditjar tagħhom sa massimu ta' 700 euro fis-sena. Illi mhumiex inċentivi żgħar. Illi startup kultant kull ma jkollha bżonn iktar milli inċentiv fiskali u inċentiv dirett finanzjarju, huwa aktar jkollha aktar bżonn li struttura biex ngħidu hekk amministrattiva li tiffaċilitala il-progress tal-kunċett għal kummerċ, ġifiri huma joħorġu b'konsept, mbagħad l-ikbar challenge illi kollhom huwa propju illi jikkommerċjalizzaw il-kunċett tagħhom. L-Onorevoli De Bono, Kristi De Bono, kellha wkoll intervent interessanti fejn tkellmet dwar setturi volatili illi għandna fil-ekonomija tagħna. Mhijiex xi ħaġa li hija sintomatika biss ta' dan il-pajjiż. L-ekonomiji moderni kollha jkollhom elementi ta' volatilità fl-ekonomija tagħhom. Aħna bħala island state aktar suscettibbli biex ikollna ċertu elementi ta' volatilità fl-ekonomija tagħna. Rajna u dimmi xi ħaġa li vvinta dan il-gvern u lanqas vvinta il-gvern ta' qabel jew ta' qabel illi konna kapaċi nindirizzaw u nidentifikaw niċeċ fis-suq reġjonali kif ukoll fis-suq internazzjonali illi Malta għandha raġuni għalfejn tkun partikolarment attraenti għalihom, per eżempju jiena niftakar l-offshore, li mbagħad spiċċa, li mbagħad minn flok kważi kważi kien hemm tranzizzjoni għall-onshore u għax-ship registry, għax-shipping, niftakar lil Joe Fenech jiena, per eżempju, segretarju parlamentari li kien introduċa tibdiliet kbar f'dak intuċaqsam mal-liġi marittima biex naraw illi konna settur marittim uktar b'saħħtu uktar attraenti illi mbagħad wassal mbagħad għal ċertu back office operations illi jinvolvu wkoll ċertu elementi finanzjari li mbagħad ġew żviluppati għas-servizzi finanzjari li taw lok għall-gaming industry li llum qegħdin naraw illi qed tespandi għall-industri oħrajn. Jiġifieri iva, dawn huma kollha setturi illi huma volatile. Jekk xi darba il-reġim ta' taxxa fil-industrija tal-gaming jiġi armonizzat, ovvjament Malta ħad titlef il-kompetittività illi għandha bħalissa. U allura iva naqbel ma dak li qed tgħid l-oppożizzjoni illi aħna għandna noqgħdu attenti dawn is-setturi, però noqgħdu attenti mhux bi preġudizzju għal setturi indiġeni Maltin illi kważi kważi ftit ta' snin ilu kien tabu illi semmihom. Noqgħdu attenti għaliex niddiversifikaw l-ekonomija mhux billi narmu settur ċank minnhom u ngħidu wija ħanippruvaw insiru Silicon Valley tal-Unjoni Ewropea, mhux hekk. Niddiversifikaw billi naraw illi il-settur, il-percentaġġ kontributur għall-ekonomija, għall-growth rate tal-ekonomija tagħna tkun diversifikata. U għalhekk mu veru xejn dak li qed tgħid l-oppożizzjoni illi il-gvern mhuwiex jidentifika niċeċ ġodda u ħankun aktar tard qed nispjega li huma dawk in-niċeċ ġodda illi qegħdin nidħlu fihom aħna bħala gvern biex jew ikollna attrazzjoni għal dan il-pajjiż ta' setturi illi mhux biss huma innovattivi imma jaqgħu fil-kriterji ta' ġurisdizzjoni moderna li għandna aħna u wkoll naraw illi nittappjaw wkoll setturi oħrajn illi pajjiżi oħrajn ma jistgħux jidħlu fihom. Li ħadd pjaċir ħafna hu illi l-Onorevoli De Bono semmet il-fatt illi hemm ħafna operaturi ekonomiċi illi mhumiex qegħdin isibu ħaddiema. Dikha tfisser ovvja illi hemm iżjed xogħol, hemm iżjed kompetittività, hemm inqas unemployment, ir-rata ta' tkabbir tal-impjiegi żdied, ma żdiedx fis-servizz pubbliku bħala percentaġġ mill-ammont nazzjonali ta' impjiegi qegħdin naraw illi l-impjiegi fil-privat qegħdin jiżdiedu ħafna aktar mill-impjiegi fis-settur pubbliku, il-percentaġġ ta' nies impjegati fis-settur pubbliku ikkomparat ma' 4-5 snin ilu naqas, mhux qed nitkellmu fuq numri, il-popolazzjoni ra tiżdied. Ovvja illi 10 snin oħra il-pajjiż ħajkollu bżonn iżjed għall-liema milli għandu llum. Ħajkollu bżonn iżjed tobba, iżjed nurses fl-isptar milli għandu llum, huwa l-ħares le. U l-ħares il-gvern ma jimpiegax iżjed għall-liema, iżjed nurses, iżjed LSAs, iżjed persuni mħarġa fis-settur tal-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Għaliex? Jekk ma jkollniex hekk itfisser illi l-ekonomija tagħna mhux qiegħda tikber imma qiegħda tirregressa. Però fl-istess waqt li qegħdin naraw illi s-setturi pubbliċi qegħdin jikbru brata inqas mitkabbir tal-settur privat. L-Onorevoli Ċensu Galja semma baraġ għan numru pjuttost kbir ta' setturi li ħankun qiegħed nidħol fihom, il-kompetittività tal-pajjiż, l-importanza tal-SMEs, il-proċessi burokratiċi, il-permessi, l-industrial zones, il-kooperativi, illi għalkemm ma semmewx fil-budget. U bir-rispett kollu lejn l-Onorevoli Arrigo għal kienu jilhom jiċċejsjawni ma ċċejsjawni xejn illi niltaqa' magħhom dawn is-sajjena fuq bażi regolari għal dawn l-aħħar 3 snin u nofs. U wasalna għal tibdiliet u bdejna b'tibdil importanti ħafna, partikolarment dak li għandu x'jaqsam ma kif jiġi ġestit il-fond konsolidat, jiġri dak il-fond illi fih jidħlu il-tidħol il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-kooperattivi illi riġna avvis legali u biddilna il-mod ta' kif jaħdem il-fond kooperattiv. Tkellimt Honorable Gari dwar l-SME Week, illum naqasad SME Week, illum saret SME Month. Iġifieri iktar diffiċli għalina illi naraw kif ħankampaw bil-25,000 euro illi ikolna intitolati għal din l-attività. Hija attività importanti għaliex tirrifletti mhux biss sinerġija mal-politika tal-Unjoni Ewropea illi tenfasizza dan l-iktar viżibilità tal-SMEs, però jiena nemmen, Onorevole Gallia, illi din iċ-ċelebrazzjoni hija lele li isimha SME Week. Imma l-attivitajiet li qegħdin nagħmlu bħala Ministeru llum laqas għadha SME Week, jiġifieri jkun hemm xahar fil-wisa illi fi. Le ma dik hija xi ħaġa tal-Unjoni Ewropea laqas hi xi ħaġa illi niddeċidu aħna. Però il-verità hi illi l-gvern tgħallem aktar issa jikkoordina mal-privat u nużaw ħafna iktar illum riżors illi mhux ħireġ minn xi line item tal-budget biex inkomblu għaddejn b'din l-SME Week u fija nagħmlu promotion tal-nisa fl-intrapriża, l-artigianat, l-SMEs tal-familja, l-aċċess għall-finanzi. Ġifieri hemm ammont ndaħluha f'dak li huwa għandu x'jaqsam mal-Enterprise Council. Ġifieri huwa fattur illi għandna ammont ta' flus illi bħal familja bil-aqal trid tkun taf tiġġestija bl-aħjar mod possibbli. Onorevoli Gallia, il-1.2 million euro illi inti ma sebċ pala projections fit Departiment tal-Kummerċ, ovvjament li mussassibhom għaliex se jkunu frankati. Għaliex aħna din nagħmlu riforma f'dak li għandu x'jaqsam mal-liċenzjar ta' trade, il-licenses ta' trade, u qegħdin nassiguraw li mistenna ddieħla n-negozji anka minn dan l-aspett ser jifrankaw mhux ser jibqgħu neċessarji għalihom illi jħallsu 1.2 miljun euro illi bejn wieħed u ieħor ifisser li aktar minn 30,000 negozju żgħir ser ikun qed jifranka bejn 70 euro u 1,000 euro fis-sena. L-aħħar reazzjoni tiegħi qabel nibda bil-diskors tiegħi hija dwar il-Family Business Act u dak li semma l-Onorevoli Robert Arrigo u anka xtaqt insemmi ftit l-enerġija. Ħanibda bl-enerġija. L-enerġija, Mr. Speaker, diġà rajna kif ir-riduzzjoni it-tnaqqis fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma ħalla impatt b'saħħtu ħafna fuq l-industrija u fuq it-turizmu. Ninsew illi b'riżultat ta' dik id-deċiżjoni illi ħadd ieħor kien jgħid illi hija iċ-ċajta tal-millenju, illi ħadd ieħor kien jgħid illi hija Alice in Wonderland, kif kien jagħmel Tonio Fenek qabel l-elezzjoni li għaddiet, ħalliet 50 miljun euro fil-bwiet tal-industrija u tal-turizmu. Barra ovvjament 30 miljun euro li baqgħu fil-bwiet tal-familji Maltin u Mawċin. Mela dik diġà tfisser illi bħala miżura għandha l-portata ta' zewġ budgets f'miżuri u inizjattivi ġodda. Aħna bħala gvern nikkalkulaw illi f'miżuri ġodda kull budget ikolna iktar minn 20 miljun imminqas minn 30. Mela b'miżura waħda aħna garantejna illi nagħtu aktar minn budget wieħed kull sena aktar minn 2 lill-industrija lokali. U tfisser ħafna u rajni jom ma noqgħdux nieħbew wara subajna. Rajna l-industrija t-ila, rajna kumpaniji bħalmuma il-Playmobil, bħalmija Trelleborg, bħalmija l-Method u emmek hemm il-ħsara għax emmek hemm spiża qawwija ħafna. Partikolarment dak li nxaqsama injecting molding, maħsħana li din ti trid toħloq u għallu trid tuża l-enerġija biex toħloqha. U allura issa din għaddejn f'diskussjoni anka magħhom flimkien ma' Chamber of Commerce biex naraw kif nistgħu noħolqu skemi ġodda flimkien mal-Ministeru mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru noħolqu skemi ġodda illi nkunu nistgħu nintroduċu biex l-industrija t-ila l-kbira u koll tagħmel avvanzi iżjed f'dan is-sens u allura jkun hemm iżjed kompetittività minn dan l-aspett. L-Onorevole Arrigo semma il-Family Business Act. Jiena nixtieq infakkar lill-Onorevole Arrigo illi din hija liġi illi kienet parti mill-manifest elettorali tagħna bħala gvern dak iż-żmien fl-oppożizzjoni, ipproponejniha. Ma tantx jidher illi kien hemm dak iż-żmien komfort politiku fuq family business, tantu hekk illi inizjalment mhux din il-leġislatura qabel kien hemm proposta f'dan is-sens lill-gvern dak iż-żmien illi kienet shutdown illi qalulhom le, ma nistgħux mhux se nagħmluha. Aħna mhux tal-li għamilniha, mhux tal-li wettaqniha, tal-li ġibna l-appoġġ tal-oppożizzjoni, għaddejnija minn din il-kamra b'mod unanimu, illum qegħdin indaħlu ċertu miżuri illi huma statutorji però huma għal sena, issa mbagħad naraw. Għalissa qiegħna għamlu test case għal sena. Però mbagħad hemm ammonta inċentivi oħra illi qabżulu lill-Onorevole Arrigo illi qegħdin jiġu inklużi fil-Family Business Act illi huma inċentivi uħud minnhom li joħorġu mill-Malt Enterprise oħrajn inċentivi illi joħorġu minn entitajiet oħrajn bħalmuwa CIR, bħalmuwa VIT, bħalmuwa il-Malta Stock Exchange. Illi mhux se jkunu hemmhekk għal 12-il xahar ħajkunu hemmhekk għal dejjem. U allura llum aħna lill-familji illi qegħdin fin-negozji u lill-family businesses qegħdin inserħulhom moħħhom. Illi minn issa jistgħu jibdew jippreparaw biex ikollhom trasmissjoni tan-negozju minn ġenerazzjoni għall-oħra li għamel sens li ma jħallix id-dwejja, ma jħallix id-dem li jara nassiguraw illi sew illi tkun dik li jgħidu la transmission causa mortis, jiġifieri bil-mewt naturali tal-familji. Jew inkella inter vivos, jiġifieri jien marrix nibqa' fin-negozju ta' missieri u allura missieri li tjara se jagħmel u jew t-tifel tiegħi jew ħuti. U allura qegħdin nassiguraw illi b'dan il-mod aħna nassiguraw illi t-trasmissjoni tan-negozji tal-familji Maltin u Għawċin tkun trasmissjoni faċilitata, tkun trasmissjoni kwieta, kalma, illi ma tħallix dak il-persentaġġ ta' negozji illi fit-tieni ġenerazzjoni ifallu. Illi waslu għat il ġenerazzjoni li ma teżistix. Aħna nixtiequ naraw negozji tal-familji Maltin u Għawċin illi jibqgħu għaddejjin minn ġenerazzjoni għall-oħra. U naħseb li din il-liġi illi tajjeb illi wieħed jgħid illi di mhix liġi illi għamilniha minnu mal-għada. Din hija liġi li saret konsultazzjoni twila mal-stakeholders kollha, studju profond, mudell tal-liġi ma kellniex għaliex hija liġi innovattiva. Tkellimna mal-Kummissjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar din l-istess liġi biex nassiguraw li ma jkunx hemm partijiet mill-liġi li tmur kontra il-regoli, il-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Ġibna approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea u llum hija liġi. Però Mr. Speaker, l-ekonomija bla dubju ta' xejn kulħadd jirrikonoxxi illi hija is-sors tal-ġid li b'suċċess qed joħloq pajjiżna, li ma ġid permezz tal-budget 2017 se jkompli jasal illum għand kulħadd. U dan il-gvern sa mill-bidu ta' din il-leġislatura ħadem biex nassiguraw biex fi 3 snin u nofs naraw li jirnexxilna nikkonvinċu l-akbar firxa ta' nies li t-kabbir ekonomiku il-ħolqien tal-ġid mhuwiex fl-interess tal-ftit imma huwa fl-interess tal-ħafna. U llum nistgħu verament ngħidu li l-proġett ekonomiku ta' pajjiżna huwa proġett nazzjonali huwa proġett nazzjonali li jaqgħad lill-stakeholders, lill-investituri, lill-ħaddiema tagħna, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema, lill-istudenti tagħna. U jaqgħadhom wara għan wieħed dak illi nkomplu nirsistu ħalli nżommu dan il-momentum li qbadna b'saħħtu u nkomplu nassiguraw illi pajjiżna jibqa' miexi l qudiem b'ritmu maġġel. U din il-klima tista' tkun sostnuta biss meta jkollok gvern ġust. Meta jkollok gvern li jassigura illi l-ġid illi jassigura li l-progress igawdi minnu kulħadd. U għalhekk it-tema ta' dan il-budget għażilna li tkun ġid li jasal għand kulħadd. U llum il-poplu qed japprezza dak li qed isir, qed jirreaġixxi, qed jirrispondi għal dan kollu u qed jagħmel dan b'sinjal qawwi ħafna. Għaliex wieħed mill-fatturi l-aktar indikattivi ta' ekonomija li tikber huwa l-ħolqien tax-xogħol. U li ma kienx għal dawn il-persuni u għal dawk in-nisa li ħadu d-deċiżjoni illi jibdew jaħdmu jew li jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Kieku bħal pajjiż ma konniex insibu dan u niksbu dan is-suċċess. U llum l-akbar sfida saret proprju dik. Saret illi s-sib ħaddiema disponibbli, ħaddiema illi huma preparati, ħaddiema illi għandhom it-talent, l-skills, il-ħiliet neċessarji u għalhekk għandna napprezzaw kemm qabel il-kontribut li qed jagħtu dawn il-ħaddiema Maltin u Awċin. Hawn joħroġ mod ċar ikolli ngħid il-kuntrast bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Aħna ta' din in-naħa nitkellmu dwar ekonomija illi qed jirnexxiela taqgħet lil kulħadd sabiex jinħoloq il-ġid, tingħata l-opportunità lil kulħadd li jitla tarġa, jitla tarġa oħra li jibda miexi gradwalment fil-soċjetà. U min-naħa l-oħra l-kap tal-oppożizzjoni illi joħroġ jiftaħar kemm huwa kburi li dan kollu huwa frott ta' viżjoni u deċiżjonijiet illi tieħdu qabel u dan minkejja li sal 2013 pajjiżna kien qiegħed jesperjenza tkabbir negattiv, lebda tkabbir illi kien qiegħed jisboq l-aspettattiva inkluż dik tal-Kummissjoni Ewropea. U allura din naraw din l-attitudni u din id-differenza fl-attitudni bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Approach illi huwa kompletament differenti dan huwa gvern li jaħdem, jaf x'inhu r-rwol tiegħu, jivvalorizza l-kontribut li kull wieħed waħda hemm barra qed jagħti u tagħti, rispettivament jekk hijiex impjegat jew impjegata, investitur, jekk hux negozjant, fuq kollox rispettivament minn kif dak ikun ivvota fl-elezzjoni ġenerali. Il-kap tal-oppożizzjoni fid-diskors tiegħu akkużana b'faqar ta' idejat fis-settur ekonomiku u qalilna mank ħrixtu b'settur ekonomiku wieħed ġdid. U waqt illi il-kap tal-oppożizzjoni kien qiegħed jara sieq fuq sieq id-dokumentarju li referà lih tal-BBC, aħna mhux biss konna qegħdin naħdmu lokalment, Sur President. Konna qegħdin inżuru diversi pajjiżi madwar id-dinja biex nassiguraw investimenti ekonomiċi f'setturi ġodda bħal l-edukazzjoni, bħal American University, bħal BARTS u issa anke fil-qasam tas-saħħa b'investimenti fl-Isptar St. Luke's u dak f'Għawdex. Fuq kollox konna qegħdin nirkupraw iż-żmien li ntilef taħt gvern nazzjonalisti li ma xprunawx investimenti fuq sma ġodda li pajjiżna għandu potenzjal kbir fihom fostom dak li qegħdin nisimgħu llum fil-settur tal-loġistika. Male, biex tkompli taxxaq l-istorja kollha, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil skopra waqt li kien qed jara d-dokumentarju tal-BBC il-kelma fintech. L-ewwel darba li semmija. L-ewwel darba li semmija. U da tajjeb illi nserħulu moħħu lill-kap tal-Oppożizzjoni li minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra ser tiġi imnedija strateġija dwar infrastruttura teknoloġika moderna dik li hemm sejħa llum il-ġurnata bħala blockchain ħalli nassiguraw li verament dan il-pajjiż ikompli jimmassimizza il-potenzjal ekonomiku tiegħu f'kull settur. Mr. Speaker, niġi biex nitkellem ftit dwar Malta Enterprise li kellha sena rekord ta' investiment u impjiegi ġodda bejn Ottubru tal-sena li għaddiet 2015 u Ottubru ta' din is-sena il-Malta Enterprise approvat 600 miljun euro investiment dirett barrani li ser tkun hija tiġġenera mhux anqas minn 1500 post ta' xogħol ġdid. U din kienet sena rekord kemm f'termini ta' FDI ta' investiment dirett barrani kif ukoll f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi. U dawn jinkludu kemm proġetti ġodda b'investiment dirett barrani bħal pereżempju mu il-Crane Currency, il-Vitals Global Healthcare, kif ukoll espansjonijiet għaliex huma importanti ħafna għax din nissilvagwardjaw u jidna nassiguraw illi l-attivitajiet ekonomiċi ħajibqgħu hawn Malta bħal huma it-tkabbir u l-espansjoni li sar fil-Methode, fl-Aurobindo għal darba darbtejn, fil-Playmobil, l-EasyJet, l-Star Technique, il-VistaJet, Lufthansa Technique u anka l-Alvagen. U fl-istess perjodu, il-Malta Enterprise, su President, iffaċilitat l-investiment ta' 63 miljun euro minn industrialisti lokali li mistennija joħolqu aktar minn 460 impjieg ġdid. U nsemmi kumpaniji illi ovvjament huma pjuttost rinomati fil-pajjiż bħal pereżempju l-BZB, James Caterers, il-Foster Clarks, il-JB Plastics, Farsons u anka il-ħabb marittimu fil-Marsa. B'kollox taqadhom kollha f'daqqa dawn għandek rekord ta' 663 miljun euro investiment dirett u ħolqien ta' 2000 impjieg fuq medda ta' 3 snin. 2000 impjieg ġdid fuq medda ta' 3 snin. U mbagħad jiġi l-kap tal-Oppożizzjoni u jgħidilna illi ma ġibna l-ebda investiment. Il-Malta Enterprise, Sur President, approvat ukoll allokazzjoni ta' aktar minn 27 kumpanija b'aktar minn 6,000 anzi metru kwadru ta' spazju fil-Life Sciences Park. U fix-xhur li ġejjin, fil-waqt li se inkabbru in-numru ta' kumpaniji li ser ikunu qed joperaw minn din il-faċilità, il-Malta Enterprise ser tkompli bil-ħidma tagħha sabiex tattira lejn pajjiżna aktar investiment fis-settur tal-life sciences. Fil-waqt ukoll li ser inkomplu inniedu iżjed skemi ġodda ta' għajnuna għal negozji insaħħu dawk li hemm u nniedu skemi ġodda. Matul ix-xhur li għaddew il-Malta Enterprise ħadmet fuq numru ta' skemi li ġew mħabbra fl-aħħar budget li kienu jinkludu skemi fis-settur tal-manifattura li jagħżlu li jikru faċilitajiet industrijali mingħand il-privat, din hija tema li diskutejna waqt il-PQ time, skemi biex jitnaqsu l-ispejjeż fuq negozji illi jieħdu l-inkarigu illi iħarġu il-ħaddiema tagħhom, in-house training, nafu xi żvantaġġ għandna meta inti kollok nuqqas fil-workforce tal-pajjiż illi jidħol mill-ewwel fl-industrija u jibda jaħdem mill-ewwel għaliex sakemm inti qed titrejnjah qed titlef il-kompetittività tiegħu u dik hija xi ħaġa illi mhux bejnietna, imma mal-kopritturi tagħna hija diffiċli. U li twassal ukoll biex nitilfu ċertu element ta' kompetitività allura jdu nissalvagwardjaw illi jkollna iżjed workforce preparata biex tidħol fid-dinja tax-xogħol. Skema bil-għani ta' tjajnuna li l-intraprizi fuq spejjes mamula fuq xiri ta' makkinarju li jgħin biex tiżdied l-effiċjenza tal-użu tal-enerġija. U skemi wkoll biex jgħinu u jiġu mejjuna startups permezz ta' qotja illi titħallas lura lill-Malt Enterprise fuq perjodu ta' 10 snin u li tista' tlaħħaq sa massimu ta' 9 miljun euro. Sabiex nilqaw għall-eżiġenzi issa dejjem jinbidlu tal-industrija u nżommu dak il-livell kompetittiv dejjem naqra iżjed ta' vantaġġ mill-ġirien tagħna. Fix-xhur li ġejjin il-Malt Enterprise mistennija taħdem biex tiżviluppa numru ta' skemi biex bekk tkompli tkabbar il-firxxa ta' għajnuniet offruti lill-industrija. Ser insemmi ftit mill-iskemi li huma pereżempju skema sabiex tinċentiva l-użu ta' postijiet li jkunu abbandonati għal skopijiet ta' negozju. Din hija skema li tinċentiva l-użu ta' djar li jkunu fl-istat ta' abbandun għal skopijiet ta' negozju u l-għajnuna tingħata fuq spejjeż ta' xogħol li jsir fuq dawn il-proprjetajiet bħala parti mill-proċess li jkun qiegħed jintefaq biex issir trasformazzjoni minn dar bażikament għal negozju. Tingħata ovvjament priorità lil dawk il-każijiet fejn l-investiment jgħin sabiex jattira anka turisti f'lokalitajiet li normalment mhumiex daqshekk frekwentati, kif ukoll f'każijiet fejn l-investiment għandu rabta diretta mal-historical heritage, mal-wirt storiku, jew inkella mal-masnajja tradizzjonali. Skema ta' għajnuna l-settur tal-ospitalità, li tinċentiva il-settur tal-ospitalità billi tingħata għajnuna fuq kemm spejjeż marbuta ma' xogħol ta' rinnovazzjoni fuq lokandi, fuq rinnovazzjoni ta' ristoranti u l-ingaġġar minn ristoranti lokali b'mod temporanju ta' persuni imħarġa bħala koki b'esperjenza fil-kamp internazzjonali. Hemm ukoll skemi fejn permezz tagħhom se nagħtu għajnuna finanzjarja għal twaqqif ta' negozji minn individwi illi huma żvantaġġati. Din hija skema intiża lil-itejn individwi meqjusin bħala disadvantage, bħala żvantaġġati, kif ikunu referuti mill-ċentru LIP jew inkella mill-Kunsill Nazzjonali għal persuni bi bżonnijiet speċjali b'diżabilità, u dawn se jkunu mejjuna iwaqfu negozji illi jkunu sostenibbli, negozji tagħhom illi permezz ta' assistenza li nagħtu aħna jkunu jistgħu jibbenefikaw minn massimu ta' 25,000 euro. Skemi oħrajn illi huma relatati ma' kreditu fiskali fuq it-twettiq ta' xogħol ta' riċerka. Sabiex tkompli tissaħħaħ u komplu issaħħu l-pakkett ta' għajnuna li Malt Enterprise toffri għal proġetti ta' riċerka, matul ix-xhur li ġejjin mestenni jibda xogħol fuq skema li toffri kreditu fiskali fuq spejjeż marbutin ma' ħidma ta' dan it-tip. U din l-għajnuna, Sur President, varja minn 25 sa 45% ta' spejjeż mamula f'dan ir-rigward b'għajnuna massima ta' 15 miljun euro b'kollox. Miżura aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija hija skema b'kontinwazzjoni ma' skema oħra illi ġiet innedija matul din is-sena sabiex tgħin investiment f'apparat illi jkun jippermetti iktar uffiċjenza, aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Matul ix-xhur ġejjin, Malt Enterprise mistennija taħdem fuq żvilupp ta' skemi li toffri għajnuna sabiex intrapriżi li jkollhom konsum għoli tal-enerġija jikkommissjonaw eżerċizzju ta' audit f'dan il-qasam. Skemi oħrajn ta' reviżjon ta' kreditu fiskali anzi fuq żvilupp tal-logħob diġitali illi kollu tema kulturali. Interessanti ħafna din ukoll hija niċċa illi qed tikber ħafna, irridu nkomplu ninċentivaw l-iżvilupp tal-logħob diġitali f'pajjiżna u matul ix-xhur li ġejjin mod enterprise propju speċifikament fuq dan ser inkunu qegħdin naħdmu fuq l-iżvilupp ta' skema bilan illi jiġu mejjun attivitajiet marbutin ma' żvilupp tal-logħob diġitali illi kollhom a cultural team, tema kulturali. L-għajnuna tingħata fil-forma ta' kreditu fiskali, jiġifieri tiġi set off mal-ammont ta' taxxa illi trid tkun imħalsa, tlaħħaq sa 30% tal-ispejjeż marbutin mal-iżvilupp tal-logħba u din l-għajnuna tkun marbuta ma' cultural test. Jiġifieri cultural test fuq logħob illi jkun finanzjat minn din l-iskema simili għal dak illi adottajna fil-każ ta' inċentivi amministrati mill-Malta Film Commission. Barra dawn l-iskemi, hemm mbagħad ukoll reviżjoni ta' skemi li illum huma eżistenti li drajnihom. Li qegħdin naraw kif nistgħu ntejbuhom, nespanduhom, niftħuhom, forsi nagħmluhom iżjed liberali, iktar approach illi mhux kemm ħanalqu għall-iskema imma kemm nistgħu naraw illi b'mod attiv ikollu iżjed intraprizi illi jistgħu jittappjaw f'din l-iskema illi godanjaw. Fost dawn hemm l-iskema magħrufa bħala Business Advisory Scheme, Business Advisory Services li mistennija tiġi komplementata b'element taħriġ fuq temi marbutin man-negozji. U fil-waqt li kif tħabbar fil-budget preċedenti, il-Malta Enterprise qed tittieb ukoll fl-iskema Microinvest li ma tittieb wassal biex din is-sena daħlu rekord ta' talbiet minn 1365 negozji żgħar għalajna taħt din l-iskema fuq spejjeż magħmula fis-sena 2015. Ovvjament nitkellmu aħna dejjem fuq is-sena li tagħlaq f'Diċembru ta' qabel. Inkluż jekk min issej iżball madwar 300 negozju illi applika u jingħata għajnuna għal din il-microinvest negozju minn Għawdex. Il-Malta Enterprise tiġi approvat aktar minn 9.4 miljun euro fuq applikazzjonijiet illi ġewwa proċessati sa minn mindu daħlet din l-informazzjoni li minnhom aktar minn 1.8 miljun euro marru għal negozji Għawdex. U dan ifisser li l-għajnuna li ser tkun ingħatat matul din is-sena taħt din iskema taħt Microinvest ser tkun tirrappreżenta żieda ta' kważi 60% aktar fuq l-assistenza li ingħatat taħt din l-istess iskema fuq spejjeż magħmula fis-sena 2012. Jiġifieri naraw issa quantum leap sostanzjali, parti ovvjament attribwibbli għal viżibilità akbar tal-microinvest, però mbagħad hija wkoll attribwibbli għal fatt illi Malta Enterprise ħadet approach illi hija proattiva, illi hemm outreach illi tattakka hi biex tara min jista' jagħmel użu minn dawn l-iskemi. U din apparti wkoll żieda ta' aktar minn 45% aktar imqabbel ma' beneficjarji li nataw assistenza fuq spejjeż li jkunu saru fl-2012. Ta' min jgħid, Su President, li mis-sena 2013 ġiet ukoll reġistrata żieda konsistenti kemm fin-numru ta' beneficjari kif ukoll fl-ammont ta' assistenza approvata ta' taħt din l-iskema. Għajnuna għall-startups. Permezz, Su President, ta' skemi li ġew mnedija fl-aħħar sentejn, il-Malta Enterprise ta' spinta sabiex tgħin intraprizi startups permezz ta' għajnuna finanzjarja. Minn meta tnediet l-iskema Business Start f'Settembru 2015, il-Malta Enterprise approvat b'aktar minn 1.2 miljun euro f'assistenza sabiex tgħin proġetti għal aktar minn 51 intrapriża li tkun startup. Jiġri fil-fażi inizjali tagħha, fażi vulnerabbli, però l-aktar fażi illi kważi tinteressa lilna l-policy makers għaliex naraw illi għal-ektar fazi li l-tistambat fil-long term taħti profit lil-pajis. U għal-istess għan ġita l-logata il-somma ta' 5 miljon euro sabiex tinata bħala assistenza taħtini l-iskema sas-sena 2020. Fil-budget 2016 tħabbar li Transport Malta fl-imkien ma' Malta Enterprise kienu ser jevalwaw dwar il-possibilità ta' inċentivi għal dawk il-postijiet ta' xogħol illi joffru trasport il-ħaddiema tagħhom u li jingħaqdu fl-imkien biex joffru dan it-trasport. U minn riċerka li saret ir-riżulta illi biex l-intrapriżi joffru dan is-servizz ta' trasport lill-impjegati tagħhom qed jidħlu għal spiża ta' aktar jew ta' madwar ħajdu hekk 1000 euro fis-sena għal kull impjegat. U aħna biex inħeġġu li l-intrapriżi komplu joffru dan is-servizz, Malta Enterprise ser tniedi inċentiv fiskali sa massimu ta' 33,000 euro għal kull intrapriża, għal kull enterprise, sabiex ikoplu sa 65% tal-ispiża ta' trasport tal-impjegati lejn u mill post tax-xogħol. U biex nippromovu terġgħu tajt aktar u użu aħjar ta' riżorsi il-massimu ta' assistenza jitla sa 50,000 euro għal dawk l-intrapriżi li jingħaqdu f'kollaborazzjoni mal-Tenants Association sabiex jipprovdu servizz ta' trasport konġunt lill-impjegati tagħhom. Għawdex, su President, biex l-ekonomija ta' Għawdex tkompli tibbenifika mill-iżvilupp u hawnhekk ġej għal dak li semma l-Onorevoli Censu Galia, iktar qabel il-fiber optic cable, biex nibkomplu nibbenifikaw aktar mill-iżvilupp ekonomiku li ser jitwetta fil-gżira Għawċija, inkluż l-investiment fl-isptar, l-Iskola Medika ta' Barts, il-ċentru digitali illi ser jimbena issa fix-Xogħkija. Issa l-gvern qed jalloka investiment sostanzjali ta' 3.2 miljun euro mhux 300,000 euro fis-sentejn li ġejjin. Biex Għawdex ikollu fiber optic cable, fiber optic link u allura insaħħu l-infrastruttura digitali ta' Għawdex. Dan il-link żgur li ser jattira aktar investiment ta' kull xorta lejn il-gżira Għawċija, speċjalment fis-setturi tal-information technology u tal-digital economy, tal-ekonomija digitali. U barra minn hekk ser inneħħu wkoll id-dipendenza fuq fiber optic link waħda biex bekk inġibu serħan tal-moħħ għall-investimenti kbar li qed jitwetqu u dawk li ser ikomplu jitwetqu billi dawn ikollhom fiber optic link ieħor bejn Malta u Għawdex. U hija xi ħaġa illi meta nitkellmu mal-investituri barranin u jgħidulna isma' għandhom l-interess illi jistabbilixxu ruhom fil-gżira Għawċija, ovvjament waħda min-negatives illi hemm bħalissa hi li ma hemmx fiber optic link, illi ovvjament din hija investiment sostanzjali ta' 3.2 miljon euro, però investiment illi fl-opinjoni tal-gvern jiġi ġustifikat ħafna u illi huwa indispensabbli illi jsir b'mod immedjat. Is-support tat-taħriġ tal-Maltin biex insaħħu l-ħiliet su President tal-ħaddiema Maltin il-Ministeru tagħna ħadem fl-imkien u mill-qrib ħafna mal-Università ta' Malta, mal-MCAST, mal-Jobs Plus u ma' dik li kienet l-ITC qabel, fuq diversi programmi ta' taħriġ li permezz tagħhom jiġu imħejja ħaddiema skont il-bżonnijiet tal-industrija moderna. U hawnhekk irid ngħid, Su President, illi id-diffikultà illi nsibu, illi jsibu l-industrialisti. U kien interessanti ħafna s-survey li sar minn Jobs Plus fl-imkien mal-Università ta' Malta u l-Ministru tal-Edukazzjoni, illi ta' indikazzjoni fejn huma il-weaknesses. Id-djufijiet fil-skills, fil-resource uman, fil-capital human resource illi għandna bħala pajjiż. U interessanti wieħed jgħid illi ħafna minn negatives, ħafna minn nuqqasijiet mumiex attribwibli għall-akkademja, għall-kurrikulum, għall-izvilupp edukattiv ta' dan il-pajjiż, imma huma attribwibli għal nuqqasijiet fis-soft skills. Il-bżonn, per eżempju, li nagħmu tfal tagħna aktar xi tfisser l-intrapriża, xi jfisser il-falliment fin-negozju, xi jfisser li tiftaħ kont tal-bank, xi jfisser li inti kull sena trid tagħti rendikont tal-ispejjeż minn mindu tkun għadek tifel tal-iskola. U dik hija waħda mill-challenges il-kbar illi jiena dejjem nisħaq ma Everest, ma Ministru tal-Edukazzjoni, li jifhem perfettament illi ridu natu iżjed realtajiet tal-ekonomija fl-industrija imma l-aktar fl-edukazzjoni. Li ridu iżjed nikkontaminaw l-edukazzjoni tagħna bir-realtajiet tal-ekonomija. Illi tfal tagħna mhux qegħdin hemmhekk biex jagħmlu l-eżamijiet u jgħaddu jew kellha jiġi l-ewwel minn l-aktar jitgħallem blamment. Dik x'nambuha. Aħna għandna bżonn tfal illi jitgħallmu iżjed l-elementi tan-negozju, jitgħallmu iżjed xi bżonn hemm biex inti tirnexxi fil-karriera tiegħek bħala fl-intrapriża, bħala professjonist, bħala edukatur, bħala negozjant, bħala industrialist. U dawn huma l-elementi, Mr. Speaker, li għandna bżonn nimbuttaw aktar. U jiena m'għandix dubju illi il-Ministru tal-Edukazzjoni qed japprezza din, qed jifhimha din, qed jaħdem fuq din flimkien ma' Jobs Plus, però huwa r-rwol tiegħi bħala Ministru tal-Ekonomija li nibqa' nimbotta, li nibqa' nimbotta b'mod aggressiv. Ngħaddi għall-iżvilupp ta' ċentru tal-loġistika. Bħala parti minn inizjattivi maħsuba sabiex jippromuovu s-settur tal-loġistika f'pajjiżna, matul din is-sena mod Enterprise ħadmet fuq pjan sabiex permezz ta' public-private partnership jiġi żviluppat ċentru internazzjonali tal-loġistika fuq sit ta' 40,000 metru kwadru f'Ħalfar, dak li illum jew tradizzjonalment huwa magħruf bħala l-groupage. U għal daqstant, flimkien mal-privatization unit ġi żviluppata sejħa għal proposti li ġitu pubblikata kmin ix-xahar li għadda u dan l-iżvilupp illi ser jinvolvi investiment aktar minn 80 miljun euro mistenni ġenera mhux inqas minn 400,000 metru kubu ta' spazju għal ħażna flimkien ma' titjib sinifikanti f'dak li għandu x'aqsam ma' entrance u exit points u anka il-loġistika interna fiċ-ċentru loġistiku fil-faċilità tal-groupage fl-istess sit. U dan il-proġett jirrappreżenta l-ewwel pass, l-ewwel fażi sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal ta' Malta bħala bażi internazzjonali tal-loġistika. Inizjattiva oħra sabiex jintlaħaq dan il-għan, inizjattivi oħrajn sabiex jintlaħaq dan il-għan, ovvjament ser jiġu imħabra fix-xhur li ġejjin. Trade Malta. Permezz ta' Trade Malta li hija riżultat ta' partnership bejn il-Malta Malta Enterprise u l-Malta Chamber of Commerce komplejna naħdmu biex intable prospetti għan negozji fis-Swieq Ġodda. Su President, jiena ħadd pjaċir nipparteċipa f'diversi delegazzjonijiet. Saru delegazzjonijiet kummerċjali lejn l-Alġerija, lejn l-Oman, lejn l-Albanija, morna l-Ġordan, morna l-Lebanon. Dan ix-xahar se ssir delegazzjoni lejn Web Summit fl-Lisbona, flimkien mal-Prim Ministru ser immorru wkoll Mosca, dan ix-xahar ħammorru Dubai, ħammorru Abu Dhabi. U kienu wkoll organizzati seminars bħal pereżempju Doing Business mal-Vietnam, mal-Alġerija, mal-South Korea, mal-Istati Uniti u anka ospitajna delegazzjonijiet illi ġew Malta. Trade Malta jikkonduċiet surveys dwar is-settur tal-informatika, dwar is-settur tal-ikel, dwar is-settur tax-xorb, taħriġ, dwar l-edukazzjoni u kienet allokata fondi tal-Unjoni Ewropea biex timplementa pjattaforma digitali għal kumpaniji bil-ħsieb illi ikunu qegħdin jimxu fid-direzzjoni illi jesportaw u allura jidħlu f'dak għandu xi jgħid ma' internationalization of the market. Malta Industrial Parks. Sa mill-bidu ta' din il-leġislatura Mil-bidu saqqa' wissu ta' din is-sena, jiġifieri aktar minn 3 snin u xarejn u 3 xhur, il-Malt Industrial Parks allokat aktar minn 335,000 metru kwadru ta' spazju industrijali. Flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ din is-sena l-MIP firmat MOU, Memorandum of Understanding, fejn ġi miftiem il-li Tenants Associations ser ikunu qed jieħdu ħsieb li żoni industrijali jinżammu notfa u fistat tajjeb. U dan jinkludi mantenzjoni tat-toroq, dwal, tisbieħ ieħor taż-żoni, ġifieri permezz nhar il-ftehim, neħħiet minn fuq l-inkwilini il-peace illi kien idejjaq il-min jopera mill-industrial parks li kien jipprova jidaħħal inkiss xi ħames nilu lejliet il-miliet il-gvern ta' qabel is-service charge u biex bekk komplejna issa ngħinu l-industrija neħħu spejjeż li kienu imposta fuqha fil-passat illi qegħdin naċċertaw issa ruħna li noħolqu ambjent illi jkun aħjar għall-impjegati li jaħdmu fiż-żoni industrijali. U fl-istess ħin il-Malt Industrial Parks komplit ukoll it-tejjeb sostanzjalment il-qagħda finanzjarja tagħha. Komplit taħdem fuq sensiela ta' proġetti, fosthom l-industrija tal-avjazzjoni, First Air kompli tinvesti fl-aviation park ta' Ħal Safi, bilan illi nippruvaw niġbdu lejn il-pajjiż aktar investiment u mpigi ġodda f'dan is-settur. Matul dawn il-ġimgħat se nkun qed naħdem fuq proġett li huwa ambizzjuż ħafna f'dan is-settur. Għandna taqali illi wara li kien ikkonfermat illi il-Malt Industrial Park ser tibbenefika mill-fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex isir il-proġett ta' Ali Crafts Village ilu jiġi mwiegħed dan minn middu konna isprob li tfal jingħu inti. Fi żmien li ġejjin mistennija toħroġ it-tender ta' xogħlijiet ta' dan il-proġett. Il-valur ser ikun madwar 14 miljun euro, hemm madwar 50 intrapriża li ser jirċievu assistenza, waqt li huwa previst li jkun hemm żieda ta' impjiegi ġodda ma dawn l-intrapriżi li tiġa din joperaw minn hemmhekk peress illi dawn ħafna minnhom ser jespandu ser ikabru l-attività tagħhom. Mistenni wkoll u din hija xi ħaġa li qegħdin nifukaw ħafna fuqha pala Malt Industrial Parks illi jsir ċentru tat-tallim ta' snajja tradizzjonali Maltin flimkien mal-Mcast u mal-intrapriżi direttament. Ix-xoki għawdex, dan ukoll proġett interessanti ħafna il-qasam industrijali ta' għawdex ta' xokija illi huwa wkoll amministrat mill-MIP ser ikun estis fuq żewġ binari minnaħa waħda l-ispazju battal magħruf bħala il-ħofra illi ser jiġi żviluppat fi 15 il-business workshop ġdid b'total ta' 5,300 metru kwadru għall-attività industrijali u parti mis-sit li llum hija okkupata mill-MDP ser tiġi żviluppata f'faċilità li servi għal għanijiet differenti sabiex tikkomoda operazzjoni ekonomiċi vari fosthom servizzi finanzjari, ICT, riċerka u taħriġ fost-orajn. U din torbot ovvjament mal-bżonn illi konna il-fiber optic link bejn Malta u Għawdex. Kollox madwar 25 intrapriża li mistennija jbenefikaw minn dawn il-proġetti u bekk qegħdin naraw forecast ta' madwar 150 impjieg ġdid ma' dawn l-intrapriżi. It-total ta' dan l-investiment jammonta l-madwar 16 miljon euro illi parti minnu huwa finanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Importanti ħafna Child Care Center, se nitkellmu fuq ix-xogħlija, il-Child Care Center ta' xogħlija fil-Fawdex beda jopera, jiena kelli l-unur li immur nagħmel tour hemmhekk, beda jopera fil-waqt illi beda wkoll il-proċess biex jinfetħu Child Care Centers fil-żoni industrijali fosthom ta' Kordin. U permezz dawn iċ-ċentri il-Malt Industrial Parks qiegħda toħloq servizz intis sabiex jiffaċilita l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja għall-impjegati f'dawn iż-żoni industrijali. Il-Food Hub, il-ċentru għall-manifattura tal-ikel fil-Imrieħel, iż-żarmat l-istruttura tal-ħadit illi kien hemm Flex Dawti u beda x-xogħol biex dan is-sit issa jsir ċentru għall-manifattura tal-ikel ġi maqsum, ikkonfermat ukoll il-ftehim kontratwali bejn Malt Industrial Parks u żewġ kumpaniji ewlenin fil-qasam tal-ikel Malti, fil-waqt li x-xhur li ġejjin mistenni li jiġu wkoll ikkonfermati 3 kumpaniji oħra. Lex shipbuilding, din hija naħseb xi ħaġa li nafu biha il-Mod Industrial Parks laħqet tejjim ma' kumpanija ewlenija fl-industrija ta' tiftix taż-żejt u l-gas fil-Mediterran fejn dawn se jinvestu madwar 50 miljun euro għall-iżvilupp ta' ċentru marittimu minn flok l-ex seat ta' shipbuilding fil-Marsa illi sa ftit ta' żmien ilu kien mitluq u ma kien hemm xejn. Mr. Speaker, għandna naqra punti politiċi issa. Il-kap tal-Oppożizzjoni għalenna il-manifattura tinsab fl-inqas livelli mill-2012. Jien dan nistaqsi, dan minn mindu qed ħabtu qalbu għall-manifattura u għall-impjegati li jaħdmu fl-industrija. Fejn kien il-kap tal-Oppożizzjoni? U fejn kienu l-eks ministri illi llum qegħdin miegħu mdawrin miegħu fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni? Meta wieħed minnhom kien ħareġ jagħmel imħatra kontra settur tal-manifattura f'pajjiżna. Fejn kienu? Għax jien ma niftakarx illi listnu xi kelma dawn biex jikkritikaw. Din dan ma rridux immorru ħafna l-bot sa mill-2012. Dan l-istess ministru kien ħabbaraw fil-Parlament mhux hawnhekk fil-Parlament li ieħor kien ftaħar illi l-imħatra kien rebaħa wara 4 snin. U aħna mħatra waħda nagħmlu. Kemm se jirnexxielna inkomplu nattiraw investiment lejn pajjiżna inkluż fis-settur tal-manifattura fis-snin li ġejjin. U li lin mill-kummenti traġiċi tal-kap tal-Oppożizzjoni kien dan il-Gvern, Sur President, li jirnexxielu jġib l-akbar investiment fil-manifattura f'dawn l-aħħar 30 sena, Crane Currency. U l-ironija hi illi l-akbar investiment illi qatt ġie fil-manifattura kien inġibu ukoll fi żmien Gvern Laburista. F'x'inhi d-differenza? Li fil-passat Gvern Nazzjonalista meta jifaċċa jħabbad wiċċu bi sfida serja fil-manifattura rema x-xugaman u intefa jagħmel imħatri. U aħna dan il-Gvern meta nħabtu wiċċna b'sitwazzjoni simili rajna kif namlu biex nassiguraw illi dawn il-kumpanniji jibqgħu jaħdmu minn pajjiżna niproċedu u niproteġu l-akbar ammont possibbli ta' impjiegi. U fl-istess waqt assigurajna investiment b'saħħtu ġdid permezz ta' Crane Currency illi mhux biss qegħdin nagħtu opportunità ta' impjieg alternattiv lil dawk il-ħaddiema, imma qegħdin noffru wkoll aktar opportunitajiet ta' impjieg li żgħażagħ tagħna. U hawnhekk, Mr. Speaker, irid nagħmel referenza għad-dikjerazzjoni mill-aktar irresponsabbli li għamel l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni fid-diskors tiegħu fil-Parlament dwar il-budget, meta qal hekk u nikkwota. Qal iħallu id-delaru tagħlaq jew tkeċċi l-ħaddiema imbagħad jgħidu li ġabu kumpanija oħra minn floka. L-kap tal-Oppożizzjoni jieħu żball u jgħid li l-Gvern din is-sena ma pubblikax ir-rapport.
Mill-Strangers Gallery ħadd ma jista' jieħu ritratti. U lanqas ukoll hemm diskorsi, jekk jogħġobkom. Nafuhom
ir-reali. Li il-kap tal-Oppożizzjoni, Sur President, jieħu żball u jgħid li l-Gvern din is-sena ma pubblikax għax di kbira kienet, tkun domna hawnhekk nitkellmu fuq. Ir-rapport tal-implementazzjoni tal-miżuri tal-budget ftit li xejn ħatħalli effett għajr ridikolaġni tal-istorja, imma li tikdeb fuq kumpanija li ilha fostna għexieren ta' snin tipprovdi lej xejn lil-mijiet ta' familji. Tikkontribwixxi fl-ekonomija tagħna u jiġi jaqgħu jqum mill-implikazzjoni li sta jħalli fuq tali kumpanija mhijiex xejn ħlief ir-responsabilità grassa u politika ċip. Il-kap tal-Oppożizzjoni qed inwissieħ. Fil-konfront tagħna tista' tikdeb u tajjarna u tkun biter u tkompli taqa' fir-redikolu, Però jekk ħa tikdeb jew tippreġudika l-pożizzjoni ta' anke l-iżgħar minn fost il-kumpaniji fostna għal skop partiġjan di bikbira ħa tkun. U l-kwap tal-pożizzjoni gideb fuq din il-kumpanija. Timpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra. Sur President. Sqarrija uffiċjali illi ħarġet id-delaru li tmur lura ftit ta' xhur issa fejn ħabret li kienet varat f'pajjiżna programm ta' investiment ta' 27 miljun euro altru milli għalqet kif qal il-kap tal-oppożizzjoni fil-diskors tiegħu. U x-xogħol fuq dan l-investiment kif jingħad fl-istess qarrija jingħad beda kmieni din is-sena, beda fuq apparat u fuq teknoloġija neċessarja biex titrasforma l-operat pajjiżna f'ċentru ta' eċċellenza f'dak li għandu x'aqsam ma' prodotti ta' sigurtà. Issa irrid ngħid li bħala gvern tlaqna minn sitwazzjoni fejn kellna possibilità reali li din il-kumpanija ma tibqax pajjiżna. Reali illi titlaq. Imma b'intervent faqtu da dan il-gvern permezz tal-Malt Enterprise assigurajna li din il-kumpanija tibqa' preżenti u tkompli tinvesti. U d-deċiżjoni ta' ristrutturar kienet ilha biex tittieħed min-naħa tad-Delaru, tant li niftakar kif fl-aħħar kampanja elettorali kienu saħansitra saru diskussjonijiet biex mal-mexxija politiċi jaraw kif dan il-restructuring jista' jisir. U aħna apparti li intervjenejna biex nassiguraw illi il-futur ta' il-kumpanija jibqa' b'saħħtu, minnu fih serraħna ras il-ħaddiema li possibilment kienu se jintlaqtu ħażin li jekk tiġi ħażina konna se nofrulhom impik alternattiv. U bl-investiment ta' Crane Currency mhux biss se nkunu f'pożizzjoni nofru dan l-impik alternattiv, imma saħan sitra se nofru karriri ġodda liż-żgħażagħ tagħna fis-settur tal-printing grazzi wkoll għal kollaborazzjoni bejn l-MCAST, il-Malt Enterprise u l-Industrija. Aħna nirrikonoxxu sur President li għatem diversi sfidi fis-settur tal-manifattura, imma wkoll fatt li fil-waqt li qabel nintilfu 2000 impiek fis-settur taħdan il-gvern dawn żdiedu b'2000 impiek u mhux naqsu. U l-istat kif żdiedet l-esportazzjoni fejn meta tħalli barra il-fuels u l-lubricants flowel siċċur ta' din is-sena rajna żieda ta' 360 miljun euro fuq l-istess perjodu fl-aħħar sena ta' gvern nazzjonalista. Din hi sur President id-differenza. L-ease of doing business issemma saret referenza wkoll għar-rapport tal-World Bank. Irrid ngħid illi klassifikazzjoni ta' pajjiżna u dan ir-rapport huwa sfida ewlenija għal dan il-Ministeru. Però tajjeb naraw minn fejn tlaqna u fejn wasalna u x'qed isir biex inkomplu navvanzaw. Malta fl-2012 kienet tinsab fil-102 post. Minn dak iż-żmien l-hawn avvanzajna 26 post inkluż 6 postijiet f'dan l-aħħar sena. Ma rridx naqas ninsew li r-rapport tal-World Economic Forum Malta kienet il-ħames l-aktar pajjiż minn 138 li rat titjib fil-klassifikazzjoni tal-kompetittività b'avvanz ta' 8 postijiet. U kienu kol soddisfazzjon naraw li Malta kif Malta ġiet flowel post fejn kella l-ogħla rata ta' percentaġġ ta' kumpaniji fl-Unjoni Ewropea li żdiedu n-numru ta' impjegati b'aktar minn 10% skont istatistika illi pubblikat il-Eurostat matul il-ġimgħa li għaddiet. Għalkemm sar titjib notevoli baqa' ħafna xi jsir, fadal ħafna xi jsir hija sfida ewlenija ifosthom is-settur tal-enerġija fejn nafi sar progress fi żmien illi fih negozju jiena tas-servizz, sar progress dak nġaqsam mal-VAT u tres ukoll emendi importanti fil-Companies Act flatt tal-kumpaniji. Aħna minna il-parti tagħna wkoll fix-xhur li għaddew brejna mal-Malt Enterprise u mal-Dipartiment tal-Kummerċ ħidma sabiex issir analiżi tal-proċessi eżistenti relatati ma' twaqqif ta' immaneġġjar u operazzjoni ta' negozji f'pajjiżna u bseħ mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena d-dieħla ta' 2017 ammont kbir ta' liċenzi kummerċjali li kienu meħtieġa biex ħwienet u postijiet oħra kummerċjali imexxu n-negozji tagħhom ser jispiċċaw darba għal dejjem. U din il-miżura fl-imkien ma' inizjattiva li integrat ukoll il-formulari rispettivi formularju elettroniku wieħed sertejn ukoll fit-tnaqqis tal-perjodu biex jitwaqqaf negozju minn madwar 30 jum għal 3 jum. U din se tkompli wkoll issaħħaħ il-pożizzjoni tagħna f'dik li hija klassifikazzjoni internazzjonali dwar il-kompetittività illi ser isiru ser jitqogħdej mod periodiku. Se nkunu qegħdin ukoll nimplementaw tibdiliet fil-ħinijiet tal-tuħ tal-ħwienet, shop opening hours, wara li sibna bilanċ ġust bejn l-interessi kummerċjali tal-pubbliku u tal-ħaddiema konċernati u bħala servizz ġdid lin-negozji u l-pubbliku, id-Dipartiment tal-Kummerċ ser jibda iżomm reġistru tan-negozji bil-ħinijiet tal-ftuħ rispettivi u din l-informazzjoni ser tkun aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta' application ta' mobile app fejn wieħed ikun jista' mhux biss jillokalizza l-ħanut permezz tal-Google Maps iżda wkoll ikollu identifikazzjoni u indikazzjoni tal-ħinijiet tal-ftuħ tiegħu. Il-Family Business Act diġà għamilt referenza għaliha. Il-liġi illi missena ddieħla ser tibda topera u tkun aċċessibbli minn negozju tal-familja. U f'dan ir-rigward naħseb kull negozju tal-familja reġistrat taħt dan il-att ser ikun eliġibbli japplika għal diversi inċentivi dwar il-governanza tan-negozju kif ukoll inċentivi fiskali. Fil-sena 2017 ser inkunu qed nagħtu konċessjoni ta' 12 xahar ta' sena bit-tnaqqis tal-boll bit-traħħis fil-boll minn 5% għal 1.5% meta ġenituri jitrasferixxu in-negozji tagħhom lit-tfal tagħhom. Jiġi l-Onorevole Arrigo itini iktar suġġerimenti ngħidlu mhux problema, naraw. Nistudjaw, però bir-rispett kollu. Fejn kien l-Onorevole Arrigo fil-25 sena għaddew għax din ilha mwieda illi ssir 25 sena kellu jkun gvern Laburista illi għamilha. Gvern għaddej bi proċess ukoll intis illi jirriforma l-moviment kooperativ. Sibna dwejja staġnar, dgergir, teddit, jina bir-rispett kollu, il-tqajt mal-kooperativi fuq bażi regolari matul dawn l-aħħar 3 snin u nofs. Sissa il-proċess iffoka primarjament fuq miżura illi ddaħlet permezz ta' avviż legali illi permezz tagħha ser nirregolaw il-fond ċentrali tal-kooperativi sabiex ikun iktar assigurat illi dan il-fond jitmexxa b'mod adegwat u b'mod ġust u eku. U dan l-introduzzjoni ser iwassal biex tkun indirizzata situazzjoni li uritna minn amministrazzjoni preċedenti u li ċertament ma kienieċ tixraq li l-settur tant importanti li tant għandu potenzjal kbir li jikkontribwixxi ferm għall-ekonomija tal-pajjiż. Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Sur President, grazzi għall-kooperazzjoni mal-Uffiċċju għall-Proprjetà Intellettwali fl-Unjoni Ewropea sar ftehim ta' assistenza li jkopri attivitajiet ta' helpdesk, outreach u anka ta' promozzjoni. U dan fil-waqt li kien iffirmat ftehim li jkopri il-proġett ta' language check. Din is-sena saret ukoll kampanja ta' arfien dwar l-importanza tal-protezzjoni ta' trademarks u disinji kemm permezz tal-medja kif ukoll permezz ta' mail shot illi aħna batna lil kull negozju licenzjat. U tajjeb li nsemmi hawnhekk naħseb li qabżitilna illi d-Dipartiment tal-Kummerċ kompla wkoll jorganizza il-Malta Innovation Awards, il-premju ġieħ l-Artiġanat Malti u anka il-National Enterprise Support Awards li ma inizjattivi ser jissoktaw fil-2017. L-artiġanat matul dan il-perjodu d-Dipartiment tal-Kummerċ iffaċilita il-parteċipazzjoni ta' numru ta' artiġana fi 15 avveniment sal-aħħar ta' wissu 2016. Dipartiment organizza wkoll 4 fieri tal-artiġanat kollaborazzjoni ma' l-Awtorità tat-Turiżmu u żewġ esibizzjonijiet illi saru fil-bini stess tal-Ministeru fit-triq il-Merkanti. Privatization Unit. Matul is-sena 2016 dan il-unit fisem diversi ministeri wettaq xogħol fuq iżjed minn 20 proġett li l-valur tagħhom ivarja minn proġett tal-ieħor. Żewġ proġetti maġġuri li qed jaħdem fuqhom fisem il-Ministeru l-Ekonomija huma il-White Rocks Malta u ieħor dwar is-sejħa internazzjonali għaċ-ċentru loġistiku f'Ħalfar. Għal proġett tal-White Rocks Malta ġie identifikat proponent illi huwa preferut, illi in-negozjati miegħu ser jibdew dalwaqt, illi lan ewlieni ta' dan il-proġett u illi jattira turizmu ta' kwalità superjuri, kif ukoll li timbena l-Lukanda ta' mhux inqas minn ħames tilel bil-faċilitajiet u bil-amenities oħra ta' superior quality, il-fakultà tal-arkitettura fl-Università ta' Malta kienet ġiet mitluba tipprovdi parir lill-privatization unit bl-abbozz ta' dokument tal-request for proposals dwar aspetti varji ambientali tal-proġett, inkluż fihom rakkomandazzjoni dwar l-użu tal-art pjanata għal dan il-proġett. Il-request for proposals tal-White Rocks jenfasizza fuq l-aspett ambientali. Irrid inkun ċar mill-bidonet di fuqha u konna ċari mill-bidonet. Irridu nirrispettaw il-prinċipji ta' Natura 2000 u irridu naraw illi l-iżvilupp sostenibbli tal-green practices fil-proċess ta' kostruzzjoni u żvilupp ikunu qegħdin hemmhekk bħala element kardinali fl-iżvilupp tal-White Rocks Malta. U mhuwiex development, huwa redevelopment. Jidun kunu ċari fuq hemm ukoll. Ma nitkellmu fuq żvilupp ġdid, eskludejna l-possibilità li nerġgħu niżviluppaw partijiet illi llum hu mhix żviluppati. Il-proġett tal-White Rocks għandu jisservi, Mis-Sur President, bħala modell għall-iżvilupp favur l-ambjent. Fuq suġġett bidu naqra t-tema, il-programm tal-vizas u residenzi illi jaqgħu wkoll taħt dan il-Ministeru l-ġimniedi f'Awwissu 2015. F'Marzu 2016 bdiet tiġi żviluppata strateġija illi fuqha kien ser jitmexxa l-istess programm. Il-programm jiffoka fuq individwi li ġejjin minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea, fosthom iċ-Ċina, ir-Russja, l-Arabja Sawdija, l-Awstralja, il-Kanada u pajjiżi oħrajn. U dan il-programm joffri residenza indefinita f'Malta u f'Għawdex, kif ukoll aċċess għal pajjiżi illi qegħdin fiż-żona Schengen. Il-proċess ta' applikazzjoni fetaħ f'Ġunju ta' din is-sena. U sissa qed jiġu proċessati diversi applikazzjonijiet fosthom miċ-Ċina, mill-Libja, mit-Tunezija, mir-Russja, mill-Awstralja kif ukoll mill-Kanada. Il-Gvern se jkompli jibni fuq is-suċċess tal-programm ta' residenza u visas imħaddem mill-Visa and Residence Program Agency bil-fondi li ser jiġu ġenerati minn dan ix-xogħol ser jinħolqu fond strateġiku ta' investiment illi jiġi amministrat mill-Malta Government Investments Limited fejn fuq bażi kummerċjali jsiru mbagħad investimenti illi jsostnu l-impjiegi u jsostnu l-ekonomija tal-pajjiż. Permezz dan il-fond tal-fondi ġenerati minn dan il-programm se jinħoloq ukoll co-investment fund illi flimkien mal-privat u possibilment bl-involviment ta' operaturi Ewropej bħal European Investment Fund ser jinvesti anka fil-forma ta' venture capital fil-startups u fil-SMEs lokali. Ir-ristrutturar tal-Malta Government Technology Investments Limited. Lan ta' dan ir-ristrutturar u biex din il-kumpanija bisħab ma' Projects Malta tkun responsabli minn numru ta' proġetti ewlenin fosthom il-Breakwater ta' Marsamxett, il-Casino ta' Venezia u il-City Gate Shopping Arcade. Kif ġim ħabbar ukoll, l-Unjoni Ewropea approvat fondi għal żvilupp ta' skemi solari u sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali li ġew stabiliti fuq Renewable Energy fix-xhur li ġejjin Malita PLC bisħab mal-Malta Government Investments ser toħroġ għal beħ fis-suq is-solar bonds illi jkunu jistgħu jinxtraw mill-pubbliku. Dawn il-bonds se jiffinanzjaw il-kiri ta' sistemi ta' pannelli solari illi jitwaħlu minn stabilimenti kummerċjali u beħ kumpaniji li jinvestu f'dawn is-sistemi se jkunu jkollhom l-opportunità ta' finanzjament, ta' aktar finanzjament. Il-bonds se jintużaw ukoll għal finanzjament ta' sistemi solari f'żoni pubbliċi li jiġu identifikati aktar tard u din hija miżura oħra li ser titħaddem mill-Malta Government Investments. Il-MIMCOL ukoll qed tkompli bil-ħidma tagħha permezz ta' konsulenza permezz ta' assistenza l-etati, l-entitajiet u l-aġenziji tal-gvern. Mod partikolari, din l-assistenza tenata fuq aspetti ta' natura finanzjarja, manageriali u ta' risorse u uman, u dan itwassal sabiex ikun hemm aktar sinerġija bejn l-entitajiet u l-aġenziji tal-gvern kif ukoll aktar value for money. U tkompla wkoll ix-xogħol tal-MIMCOL taħt il-kappa tal-proġett Venture Capital Malta. Fil-fatt il-MIMCOL kienet strumentali biex titwettaq miżura tal-budget relatata ma' dan l-aspett u tul din is-sena ġiet imnedija kif jaf kulħadd is-Seed Investment Scheme. U din l-iskema intlaqet tajjeb ħafna fejn anka sabet l-appoġġ tal-Enterprise Investment Scheme Association tal-Ingilterra, tal-Renju Unit. U apparti l-interess qawwi illi ġie ġenerat diġà kien hemm kumpaniji illi permezz din l-iskema spiċċaw f'pożizzjoni li jattiraw finanzjament. Dan l-aspett ġdid tal-ħidma tal-MIMCOL mistenni wkoll li jkompli saħħa fil-ġurnalet u fis-snin li ġejjin permezz ta' aktar inizjattivi relatati ma' access to finance, b'ħidma immirata, fukata biex tgħin il-ħolqien ta' aktar startups Maltin kif ukoll biex nattiraw startups barranin illi jkunu interessati illi jażlu lill-Malta bħala ġurisdizzjoni tagħhom. Dan fil-waqt li din jitħejjew ukoll skemi u proġetti li ħajru l-introduzzjoni ta' business angels u venture capital fis-suq lokali. Ser ukoll qegħdin ukoll u din nagħmel referenza dak li qal l-Onorevoli Claudio Grechi tarqabel innieħdu sejħa biex nattiraw accelerator internazzjonali bil-ħsieb li jgħin fil-ħolqien u fl-għajnuna professjonali ta' startups lokali u anka startups barranin illi jażlu illi jiġu fil-ġurisdizzjoni tagħna. U ser innieħdu wkoll skema ta' startup visa bilan li tħajjar imprenditori barranin illi jirlokaw f'Malta. Ovvjament dan ifisser li nattiraw aktar talent, aktar ideat, proġetti innovattivi lejn pajjiżna li mhux neċessarjament ikollhom l-oriġini tagħhom fil-Unjoni Ewropea. Jien naħseb illi nista' nibda nagħlaq, Mr. Speaker, u x'hekk. Kemm baqa' li ħin jekk iġbu?
Onorevoli Mr. Inti provjaj fadalek 10 minuti, ġiri ma nafx.
Jien nista' nibda nagħlaq, kont l-unika kellim minn din naħa tal-Kamra u nagħlaq fuq punt illi għamel il-Prim Ministru fil-diskors tiegħu tal-budget. Il-Prim Ministru staqsa. Jekk il-familja għandhomx il-fiduċja li ser ikunu aħjar fis-snin li ġejjin. U din il-mistoqsija, Mr. Speaker, mistoqsija tista' wkoll issir lin-negozji u lill-industrija tagħna u r-risposta tingħata minnhom f'dawn l-aħħar 3 snin u nofs kienet waħda konsistenti u kienet waħda fl-affermattiv. Li iva tagħhom ma kienieċ biss fit-teorija, imma bil-fatti rajna kabbir ekonomiku b'saħħtu li jisboq l-aspettattiva tal-Unjoni Ewropea u l-livell ta' ħolqien ta' impjegi mingħajr ebda preċedent. U sentiment ekonomiku hemm barra baqa b'saħħtu. Mill-aħħar sħarriċ tal-Kummissjoni Ewropea irriżulta li l-aktar indiċi riċenti ta' sentiment ekonomiku laħaq il-114 livell. Ġifieri, 21% aktar mill-istess xahar fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. Pajjiżna reġistra l-ogħla livell ta' ottimizmu osservat fost il-pajjiżi kollha taż-żona euro. U riżultat tal-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea, jikkonfermaw kemm it-kabbir ekonomiku qed inħass, kemm min-negozji kif ukoll mill-familji f'pajjiżna. U dan l-ottimiżmu, Sur President, qed iqawwi u qed isarraf l-aktar fiżjed investiment dirett barrani u aktar local consumption, aktar konsum domestiku. U bil-miżuri tal-budget 2017 dan is-sens qawwi ta' ottimiżmu l-kol fl-imkien mistenni illi kompli jizdiet. Jiena nirringrazzja lill-Permanent Secretary tal-Ministeru, lill-daw kollha li jmexxu l-entitajiet fil-liqgħu fil-Dekasteru tal-Ministeru, lill-staff kollu, kemm tal-Segretarja Permanenti kif ukoll l-staff privat illi taw kontribut biex noħqu dan il-livell ta' ottimizmu biex nkabru l-ekonomija tal-pajjiż u nassigura li din il-kamra illi l-ħidma tagħna ser tkompli bigrinta, ħad kompli b'aggressività biex flimkien man-negozji Maltin u Awċin, mal-investituri, mal-ħaddiema kollha illi għandna f'dan il-pajjiż inkomplu naħdmu b'mod kollettiv b'għan wieħed, Su President. Dak illi konna proġett nazzjonali ta' tkabbir ekonomiku li kompli joħloq aktar impjegi ta' kwalità u aktar ġid li jasalant kulħadd. Grazzi.
Grazzi, Onorevole Ministru. Issa il-ħin għad-diskussjoni fil-fatt huwa konklus. Skont il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni li hija konklusa, l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li għad trid tiġi komunikata tal-qudiem bil-Gvern. Jekk iġobna nsejħu l-Speaker. Iva Vincenzo Gallia, rapportale Kirchbock.
Iva, Sir President, fil-fatt il-rapport del Comitat ta' Provista diskuta il-voti li għata tal-Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar u skont il-mozzjoni 408 ta' 17 ta' Ottubru ta' din is-sena l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti imlesqa għad irid ġid deċiż meta jiġu votati. Nirringrazzjak.
Nirringrazzjalek, Onorevole Vincenzo Gallia. Issa nsejjaħ il-Ministru Chris Cardona biex jekk jogħġu jirasaq l-aġġornament. Ministru Chris Cardona.
Iva, Mr. Speaker, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada l-4-2 novembru fid-9 filgħodu. B'din l-aġenda, ordnita ġurnata Kumitat ta' Provista Estimi Ġenerali 2017, 15 il-jum stabbilit Ministru l-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali, vot 11, Ministru l-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali, vot 4 Ruman, Ministru l-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali. 2, Ministru l-Turizmu votazzjonijiet. Ministeru Trasportu Infrastruttura votazzjonijiet, Ministeru Familja u Solidarjetà Soċjali votazzjonijiet, Ministeru Saħħa votazzjonijiet, Ministeru Interni Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru Affarijiet Barranin votazzjonijiet, Uffiċċju tal-Prim Ministru votazzjonijiet, Ministeru Edukazzjoni u Xogħol votazzjonijiet, Ministeru Ġustizzja Kultura Gvern Lokali votazzjonijiet, Ministeru Għawdex votazzjonijiet, Ministeru Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur, Libertajiet Ċivili votazzjonijiet, Ministeru l-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima votazzjonijiet, Ministeru l-Kompetitività u Ekonomija Diġitali Marittimo tas-Servizzi votazzjonijiet, Ministeru l-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar votazzjonijiet. Infakkar il-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 403 ta' 17 ta' Ottubru 2016, il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru l-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali m'għandux jieħu aktar minn 3 sigħat mid-dibattitu jibda fid-9 nofs, jispiċċa fin-nofsija u l-ħin jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern l-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs. Għall-Gvern, mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn 9 ta' filgħodu 9 nofs ta' filgħodu u l-aġġornament ma jittieħedx.
Grazzi ħafna, Onorevoli Ministru Chris Cardona, nirringrazzjak. Il-Kamra sejja l-ġurnata l-għada l-4-2 ta' novembru 2016 fid-disla fil-ħodu skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 403. Il-lejli tebi kulħadd.